Assalamualaikum. Hey guys, apa kabar hari ini? Semoga kabar baik ya. Sesuai judul yang tertera, podcast episode 13 ini tentang ups and downs kuliah profesi di Universitas Indonesia. Narasumber kali ini adalah ketua angkatan saya saat berkuliah di psikologi. Namanya Muhammad Ishak Sobur, tapi sering dipanggil Ishak atau Obung. Kita akan dengar cerita dari Ishak tentang kuliah profesi di UI, dari mulai masuk hingga dinamika kuliahnya seperti apa. Kebetulan, di S2 ini Ishak fokus dalam bidang psikologi industri dan organisasi, atau biasa kita singkat PIO. Bukan PIO-PIO bebek yang kuning ya guys. Semoga dari obrolan Rizka dan Ishak bisa setidaknya memberikan manfaat untuk kalian teman-teman pendengar. So, selamat mendengarkan guys. Oke, halo Ishak.
Hai Kak, halo
Wah.
podcast. Apa? Podcast ya, dia podcast.
Yo, iya. Bagaimana kabarnya Ishak?
Kabar baik, alhamdulillah. Ika gimana?
Alhamdulillah. Keluarga sehat.
Alhamdulillah. Kan kebetulan di sini juga cuma sama Encang aja kan.
Oh iya, alhamdulillah kalau
iya.
Gitu. Tesisnya gimana, lancar?
Jawab dengan senyuman aja Kak kalau itu.
Semoga diberikan kelancaran hingga hari H sidang nanti di awal Juni ya.
Amin ya Allah. Juni sih sidangnya masih dulu Kak. Jadi kalau di profesi itu ada 3 kali sidang.
Oh gitu.
Nanti kan soalnya kan gelarnya ada 2 kan. Ada magister psikologinya sama yang kedua psikolognya kan.
Oh oke.
Untuk
Okay.
petin yang gelar psikolog itu harus 2 kali sidang. Sidang internal itu diuji
Benar,
sama dosen.
itu nanti aja dibahas di pertanyaan.
Oh
oke.
Okay? Nanti aja. Oke.
Oke, ini berarti gue ganggu sebentar ya waktunya untuk ngobrol-ngobrol sekalian silaturahim.
Sanska.
Oke. Sebelumnya teman-teman kenalin dulu, ini Ishak, ketua angkatan saya saat kuliah psikologi.
Waduh.
Nah, Ishak ini super aktif ya guys, jelas dong. Makanya dipilih jadi ketua angkatan dan alhamdulillahnya beliau ini amanah sampai akhir masa jabatan. Cie.
Aduh. Berat sih itu. So aktif
Okay.
sih kayak lebih tepatnya.
Tapi kan bermanfaat.
Amin.
Okay, Sak. Iya,
Iya, gimana Kak?
langsung nanya ya. Pertama nih, selepas lulus dari strata 1 psikologi, Ishak tuh langsung kuliah profesi atau sempat bekerja dulu sebenarnya?
Sebenarnya sempat kerja dulu sih. Kurang lebih 9 bulan di FMCG. Kalau Ika tahu Cap Kaki Tiga, tahu ya?
Oh iya, tahu, tahu.
Cap Kaki Tiga, terus Mas apa Eskulin, terus Slick
Oh,
Baby.
berarti 9 bulan di sana.
Iya, 9 bulan di sana sambil nunggu pendaftaran S2.
Oh, berarti memang sudah ada keinginan ke arah sana gitu ya?
Percaya nggak, Kak? Ini sebenarnya nggak tahu sih ini rencana atau keinginan doang ya. Ini tuh keinginan dari gue duduk di bangku kelas 3 SMA.
SMA.
Iya, yeah, seriously.
Kacau banget. Terus-terus gimana? Kenapa kok tertarik gitu? Maksudnya kenapa dulu kepikiran untuk, berarti kepikiran untuk Ishak mau jadi psikolog dong, ya gak sih?
Iya, yeah, iya yeah,
nah,
betul.
oke. Okay. Oke, berarti udah jelas S2 ini karena keputusan sendiri. Bukan karena tuntutan orang
Iya.
tua atau semacamnya gitu ya?
Betul.
Oke, berarti ceritain kenapa seorang anak SMA kepikiran untuk jadi psikolog. SMA gue main voli, main taekwondo, enggak tahu mau jadi apa.
Ya sama, kalau itu mah main-mainnya sama gitu.
Oke, ceritain kenapa.
Oke, jadi mungkin pertama kali, jadi gue sebenarnya ada 2 alasan utama sih ya kenapa gue pilih psikologi.
Oke.
Yang pertama, ya maklum kayaknya kapasitas kepala anak kelas 3 SMA itu kayaknya belum kayak gimana-gimana dulu ya. Jadi kayak dulu tuh gue nganggep, sebenarnya gue ada kayak insecure sih. Insecure itu maksudnya kayaknya kalau gue ke akuntansi gue nggak suka hitung-hitungan gitu. Terus kalau gue ke basically gue IPS. Jadi gue pengen ke akuntansi nggak suka hitung-hitungan. Terus kalau mau ke geografi apalagi gitu kan, kayak asing banget gitu di kepala gue, asing saat itu. Terus akhirnya gue penasaran, awal mula penasaran adalah ketika gue dengar nama psikologi kok nggak ada nih di rapot kita dari kelas 1 sampai kelas 3, ya nggak sih? Kan kalau biologi jelas, sosiologi jelas gitu kan. Psikologi apa nih, ilmu tentang apa? Awalnya gitu, keponya gitu. Ya udah kan iseng-iseng Google, iseng Google. Oh, waktu itu cuma nangkepnya ilmu yang pelajarin tentang manusia gitu kan. Terus akhirnya saya kelibet mikir, wah seru banget nih ilmu. Berarti kan gue pelajarin orang yang belajar akuntansi, gue pelajarin orang yang belajar teknik, gue pelajarin orang yang belajar kedokteran. Berarti ibaratnya gue belajarin semua ilmu yang secara nggak langsung gitu loh. Awalnya gue mikir kayak gitu kan. Kayak ini kayak hal baru banget, dan menurut gue kayaknya selain gue bakal fokus, bisa dibilang egosentris dengan career path gue nantinya, kayaknya di jalur psikologi ini gue bisa, setidaknya gue bisa nebar benih kebermanfaatan aja sih buat orang banyak gitu sih.
Luar biasa, teman-teman. Hebat sih, mas gue.
Dulu mikirnya gitu sih, sesimpel itu doang.
Iya.
Kalau lu gimana, Kak?
Sekepo itu ya berarti sama
iya, kepo
psikologi.
Banget kayaknya.
Kalau gue, well, gue sebenarnya IPA ya, Sah. Betapa gue sebenarnya IPA, dan gue berkhianat ke IPS sih gitu. Sebenarnya kenapa ya gue pilih IPA? Oh, basically gue sebenarnya pengen UNPAD. Karena kan IPA, psikolognya IPA ya, gitu. Kemudian di SNMPTN gue gagal di Unpad ya kan. Ya udahlah, SBM gue coba, kayaknya gue harus coba lagi nih gitu kan. Gue coba lagi, gagal lagi, memang gak direstuin sama ibu. Emang ibu gak pengen sih gue di luar Jakarta gitu kan.
Di luar
ya udah, akhirnya karena restu itu adalah satu hal yang sangat sangat dibutuhkan, jadi ya oke, okay, udah pilih aja UNJ deh gitu. Akhirnya nyoba belajar IPS 1 bulan. Sok-sokan lah akhirnya belajar
Gimana kak
IPS.
rasanya rasanya mengkhianati ilmu selama 3 tahun tuh rasanya apa sih kak?
Sakit ya Allah, 3 tahun gue belajar cuma buat lulus dong. Sisanya kuliah gue berkhianat. Well, tapi gue suka banget sama pelajaran ekonomi ternyata. Gue suka banget. Basic, emang gue sebenarnya emang suka hitung-hitungan sih orangnya, kayak gue suka statistika gitu kan. Dan selain IPS tuh kan apa aja sih, Sak? Geografi, ekonomi,
sosiologi.
Sejarah, benci banget sejarah, sosiologi juga gampang. Jadi gue forsir waktu itu di geografi. Karena gue sama sekali bodoh, gue gak ngerti peta, gue gak ngerti, gue gak bisa baca maps. Terus maksud gue kayak, ini 500 meter lagi tuh semana ya? Maksud gue gak bisa tuh, kayak gitu-gitu tuh. Emang bodoh banget tuh. Jadi
spasial ya.
Spasialnya buruk banget. Jadi akhirnya gue bagusin di ekonomi dan juga sosiologi. Dan juga apa lagi ya? Udah sih itu doang, sama yang lain-lain. Yang selain si sejarah sama geografi gue gak bisa. Gitu sih, Sak, jadinya.
Oke,
berarti dari seorang kekepoan anak, kekepoan dari seorang anak SMA ya, sekarang udah tinggal di depan mata nih ya, beberapa langkah lagi sih akhirnya
amin
tercapai.
ya Allah.
Amin, amin, amin. Kalau misalnya boleh tanya, di antara klinis, PIO, pendidikan gitu kan, kemudian kenapa Isak milihnya PIO?
Sebenarnya kalau kenapa ambil PIO itu lebih ke sadar kapasitas diri ya kak.
Oh ya, emang
Soalnya
kenapa?
nih, jadi waktu itu kan sempat bingung juga, sempat kayak, to be honest, hati kecil gue mengatakan, Sak, kayaknya seru deh klinis dewasa, karena bakal larinya, dulu gue punya pengharapan juga, gue pengen banget jadi psikolog forensik, tapi akhirnya gue ya, evaluasi diri lah, maksudnya, gue tuh sebenarnya orang yang tipikalnya itu sangat ngehargain, sangat sangat amat ngehargain proses gitu loh kak. Jadi ketika gue merasa kapasitas diri gue tidak cukup untuk menjalani sesuatu hal, gue nggak akan memaksakan gitu. Karena toh hasilnya juga karena paksaan kan, maksudnya bukan karena emang kita nikmatin perjalanannya gitu.
Iya.
Nah, iya. Nah, habis itu Kan kalau kalau klinis kan kita tahu kan kayak hafalannya, terus abis itu. Nah, ini yang selama akhirnya gue menjalani kuliah profesi ini, gue kayaknya nggak cocok deh untuk nge-assess psikologi seseorang gitu. Gue bakal
Kok
cepet
gitu?
burnout ketika gue mengerjakan hal yang monoton, Kak. Jadi kan itu kan kalau klinis dewasa itu kan report-report terus ya.
Iya.
Ya kan? Kayak bikin psikogram, terus kemudian bikin anamnesa kepribadiannya, terus bikin kecenderungan simptom-simptomnya. Itu kan mostly itu repeated gitu loh.
Iya,
Nah,
benar.
gue juga sadar,
Dia
gue
juga
adalah orang yang
sistemnya.
gampang bosan.
Oh.
Iya, jadi gue memutuskan untuk, ah kayaknya malah jatuhnya jadi nggak diri gue sendiri gitu loh, Pak.
Okay.
Walaupun
Jadi
pada
milih,
dasarnya menurut gue, gimana, Kak?
jadi milihnya Pio tuh karena merasa kurang,
Nah,
maksudnya diri, kapasitas diri tidak di klinis lah gitu maksudnya.
iya, akhirnya, oh ya udah kan selama S1 ada pengalaman organisasi dan kebetulan gue adalah orang introvert yang menjadi ekstrovert gitu kan.
Really
Jadi
introvert?
awalnya gue introvert kah. Jadi itu gue ngomong berdasarkan hasil tes ya waktu itu kan kalau SMA kan ada tuh ya. Biasanya dari bimbingan konseling gitu kan dari BK.
Iya.
Itu gue hasilnya introvert. Nah, seiring perjalanan waktu gue dapet banyak input. Akhirnya gue ngerasain di mana pusat energi gue ada di orang baik orang lain gitu. Jadi kayak ketika gue di rumah tuh nih kayak sekarang deh gue di rumah kayaknya kayak lebih dari 5 kali gue sakit deh, sakit
Oh
gak
ya.
jelas gitu. Iya, seriously, kayak tiba-tiba flu segala macam gitu, padahal sebenarnya gue adalah orang yang
Sehat-sehat aja.
punya imun yang cukup lah, cukup kuat lah gitu. Tapi ketika emang gue nggak berhasil dapetin sumber energi gue, ya gue percaya emang itu akan lari ke fisik sih, kan ada hasil penelitiannya
Iya, benar.
gitu sih, Kak. Kira-kira based on pengalaman organisasi di S1, terus seneng banget untuk apa ya, berkelompok berkelompok dan mencapai satu tujuan tertentu, itu dinamikanya seru banget sih. Jadi udah gitu di Pio juga, ini bukan melawan feminis atau apa ya, kayak ini kan kayak yang terjadi
Oke,
adalah
oke.
stigmanya, ya kan, stigmanya itu kalau laki-laki itu kan diharapkan punya kemapanan tertentu ketika ingin bertanggung jawab terhadap seorang wanita gitu lah ya.
Benar.
Nah, gue ngerasa gue harus realistis dong di sini gitu. Di Pio itu kalau untuk laki-laki chance-nya mungkin akan lebih besar gitu kan. Karena stigma yang berlaku di Indonesia seperti itu gitu. Jadi akhirnya ayo udahlah, realistis lah gitu.
Oke, okay, well, gue masih masih gak nyangka sih. Sebenernya kayaknya hasil itu lo salah deh. Harusnya emang lo tuh kayaknya tipe extrovert. Karena gini, seinget gue ya, yang udah berapa tahun kita lulus sih BTW. Jadi gini, kalau pas kuliah tuh kan ada Carl Gustav Jung ya,
Yeah.
kalau gak salah.
Betul.
Nah, beliau itu kan bilang bahwa pada dasarnya itu manusia memiliki sikap jiwa namanya, gitu kan. Katakanlah, kalau yang introvert, mengisi energi ya istilahnya itu, dia dengan cara menyendiri. Atau misalnya dia baca buku dan lain sebagainya. Tapi kalau ekstrovert itu adalah tadi yang lo bilang, dia dapat energinya dari ketemu orang banyak, kemudian bersosialisasi dan lain sebagainya. Jadi lo emang udah fix ekstrovert sih kalau dari yang gue ikut itu ya. Maksudnya lo
Oke.
bukan introvert banget sumpah. Karena emang dari luar pun gue ngelihat lo, ya gue sebagai apa teman dulu kita berapa tahun? 4 tahun. Ya ini
Empat
mah
tahun
emang
ya.
dia ekstrovert. Maksudnya karena ya udah jelas kan kata Jung aja kalau extrovert itu istilahnya kita sebagai manusia kita juga butuh di charge ya kan sak di charge gitu kan.
Iya, betul.
Nah, extrovert itu dengan cara bersosialisasi, kemudian bertemu dengan orang. Tapi well balik lagi introvert extrovert sebenarnya bukan untuk ngejudge oh Isak extrovert, oh Rizka introvert. Sebenarnya bukan kayak gitu sih, itu lebih kepada saat kita ingin apa namanya mengisi kembali energi doang sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya introvert extrovert emang balik lagi bahwa itu cuma ngisi sikap jiwa. Tapi kalau dari secara orang awam mandang, lo extrovert. Kalau secara orang awam ya, kalau dari ilmu psikologi kan tadi
Oke.
nggak ada tuh ngebedain introvert extrovert. Cuman gitu. Kayaknya itu salah di tes psikologi ya, Cik. Tapi lo extrovert
Kalau
banget
kalau gue ada
sih.
pembelaan nih kayak kalau gue.
Apa?
Jadi gue waktu itu percaya nggak percaya, ketakutan terbesar gue dari kecil adalah ngecewain orang lain.
Apa? Ngacauin?
Ngecewain orang lain.
Oh, ngecewain, oke.
Iya, karena kalau kita bahas secara psikoanalis, saya walaupun gue sebenarnya nggak suka banget ngekotak-kotakin mazhab gitu.
Oke.
Jadi gue dibesarkan dengan lingkungan yang selalu dilemparkan atau selalu disiram, selalu ditumpahin dengan banyak kekecewaan. Makanya gue nggak pengen orang lain dapat kekecewaan sebesar yang waktu itu gue dapatkan gitu. Gue tumbuh dengan rasa itu, akhirnya. Nah, itu yang bikin gue menyendiri sih, kan. Maksudnya, gue takut untuk memulai apa ya, komunikasi atau interaksi dengan orang, karena saat itu emang gue masih nggak percaya diri, karena masih banyak banget emosi negatif dan ya energi energi negatif lah di dalam diri gue gitu. Terus sering berjalannya waktu, gue dapet bulian, gue dapet input, makanya gue, nah gue tipikal orang yang sebenarnya setuju bang, nggak setuju sih. Gue bisa sampai saat ini karena bahan omongan orang atau bulian orang terhadap gue gitu. Ya akhirnya ternyata diri gue ini mengkonversi bahan bulian itu ke menjadi energi positif buat gue. Makanya kalau
Luar
makin
biasa.
makin ke sini gue kayak bukan berharap dibully sih, cuma ya jangan jangan sampai aja ada orang yang ngeremehin gitu. Mungkin maksudnya kan kalau orang apa ya namanya, sudah melihat kelemahan seseorang dan nyerang di situ, kan kalau orang lain mungkin akan fell down dulu baru bounce back. Nah, kalau gue alhamdulillahnya gue juga mungkin dari ya, kalau ini bahas pasif pasif bahas psikoanalisa sih, gue reaksi diri gue adalah mengkonversi itu menjadi sebuah energi yang positif sih gitu.
Bagus sih, maksudnya dari katakanlah dari bulian, dari hal-hal negatif, kemudian lo bisa klik, oke, gue harus mengkonversi ini ke arah ke vibes yang lebih positif gitu, yang nanti akhirnya pada akhirnya orang-orang jadi memandang lo, wah, gila Isak nggak bisa nih diremehin gitu, ngerti gak? Jadi kayak itu
Iya
keren
sih,
sih.
ya bener sih. Tapi sebenarnya, to be honest, gue nggak mikir yang gue nggak perlu repot-repot untuk membuktikan atau mengklarifikasi omongan orang terhadap gue sih kayak sebenarnya.
Nah, itu iya. Sebenarnya just do
Itu
it
karena
gak
itu
sih?
hak orang nggak sih? Menurut gue itu hak
Iya.
orang nggak sih, ketika hak orang itu adalah menilai. Nah, hak kita adalah mengekspresikan diri terserah kita gitu. Cuma ya
Iya.
konsekuensinya ketika kita ekspresiin diri yang nggak sesuai, ya kewajiban lo adalah
Yep.
menerima input atau omongan dari orang lain aja sih gitu.
Yaps,
Kalau gue
bener.
sih
Selalu bisa
mikirnya
nerima
kayak gitu sih.
negatif positif omongan dari orang itu biasa. Tergantung bagaimana kita menyikapinya aja gitu.
Iya benar.
Oke nih, berarti tadi kita udah bahas kenapa Isak pilih Pio. Dan kita bahas sedikit juga tentang introvert, extrovert. Terus, kalau psikolog klinis itu kan nanti sebutannya psikolog gitu lah ya. Karena punya pasien gitu, saya tahu gue. Nah, kalau Isak lulus karena dari Pio, itu sebutannya apa? Piolog,
Psikolog
enggak?
juga? Enggak ada. Tetap psikolog kah?
Tetap psikolog.
Iya, jadi sebenarnya sih cuma beda apa ya? Cuma beda bendera aja sih kayak sebenarnya. Jadi kalau si klinis, ibarat kalau gue tuh selalu mengibaratkan persikologian dunia ini kayak genre musik sih.
Gimana tuh?
Jadi, iya kalau klinis itu beda di cara apa ya? Kalau di lagu misalkan, kalau metal itu kan instrumennya dengan memainkannya dengan cara yang lebih keras gitu kan. Kalau
Iya. Yeah.
kalau jazz itu lebih soft, lebih feel into a heart gitu kan. Nah, sama nih kalau Pio itu kan, walaupun sebenarnya gue paling benci ngomong kayak gini ya. Pio itu kan sebenarnya kan behavior banget. Kalau klinis itu kan humanis banget gitu kan. Jadi sebenarnya beda 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 bendera aja sih kak. Kalau dibilang klien, gue juga punya klien misalkan kayak ketika gue di perusahaan dan menjadi HR, klien gue adalah karyawan internal di perusahaan itu gitu kan. Yang dimana juga harus gue keep informasinya kayak gitu-gitu sih kak. Sama-sama punya klien, sama-sama punya responsibilities yang sama, cuma mungkin bedanya adalah gue nggak bisa menjustifikasi atau apa ya, mendiagnosa gangguan klinis di karyawan gue, dan sebaliknya gitu. Kalau klinis dewasa nggak bisa melakukan performance appraisal atau melakukan upgrading melalui training segala macam, jadi punya jalannya, punya tracknya masing-masing gitulah.
Oke, ada ranahnya masing-masing lah ya,
Ada
gitu.
ranahnya masing-masing, benar.
Oke. Oh ya, pasti teman-teman dari tadi bingung kalian ini apa sih ngomongin PIO apa segala macam. Jadi Isak ini lanjut S2 ya, kebetulan di
Ya.
Universitas Indonesia gitu. Nah, kalau berkenan Isak, ceritain dong gimana awalnya kok bisa memutuskan untuk S2 di UI gitu.
Oke.
Sebelumnya emang ada pilihan apa lain?
Oke. Balik lagi nih, Kak. Percaya nggak percaya, gue S2 profesi di UI itu juga bagian dari rencana gue di bangku kelas 3 SMA.
Astaga, saya merasa bukan apa-apa di sini.
Dulu tuh gue bikin, so-soan bikin master plan gitu tau, Kak.
Gila, Sak. Serius loh.
Jadi, seriusan. Jadi gini, ketika gue mempresentasikan keinginan gue ke Encang, ke orang tua gue gitu, gue mau
Ya.
minatnya apa, gue berarti punya responsibilities untuk menjelaskan itu secara detail, enggak sih? Iya enggak sih? Kan biar orang tua juga, biar support juga gitu kan. Enggak asal yang, kamu mau apa? Aku mau IT deh, atau aku mau jadi sosiolog deh, segala macam. Kamu
Ya.
tahu enggak, apa namanya, hambatannya apa, segala macam, bla 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 gitu kan. Nah kan, berarti kan, itu kan sebenarnya kan kewajiban anak enggak sih, untuk setidaknya memberikan gambaran, walaupun masih kasar gitu kan.
Iya.
Nah, waktu itu gue merasa gue punya kewajiban itu, Kak. Jadi waktu itu gue riset dan kepo-kepo. Nah, hal yang menarik adalah, percaya nggak percaya, gue UNJ itu adalah pilihan pertama gue di SBMPTN.
Oke.
Jadi gue nggak milih UI saat itu. Tahu kenapa
Kenapa?
kah? Jadi waktu itu gue SNMPTN, undangan ya, undangan gue milih psikologi
Iya.
UI.
Heeh.
Tapi ditolak.
Oke.
Nah, gue mikir keras tuh, berarti, oh berarti kapasitas diri gue saat ini tidak sedang berada, atau nantinya gue nggak bisa di lingkungan akademik UI yang mungkin emang kompetitif dan standar intelijensi yang dibutuhkan itu rata-rata di atas rata-rata lah ya gitu ya.
Iya.
Kira gue memutuskan, oh yaudah deh, berarti S1, S1-nya fokus aja dulu di UNJ, nanti S2-nya sambil upgrade diri baru apa ya, melayakkan diri untuk lanjut ke UI gitu. Karena itu yang tadi sih prinsip gue adalah, ketika gue sadar akan kapasitas diri gue, itu salah satu cara untuk gue self love sih, Kak, gitu. Jadi
Bisa
gue pengen
berkembang,
banget dan
ya.
gue senang banget berkembang di lingkungan yang memang cocok dan dengan gue gitu.
Berarti,
Hasil kayak, oh yaudah deh, S2 psikologi, S2-nya di psikologi UI aja gitu.
kacau. Sumpah, keren banget sih. Halo, Sak?
Mungkin orang banyak yang ngomong, tapi lu penasaran gak sih tanggapan
Apa?
orang? Kan kalau gue malah tumen-tumen yang dapat respon yang kayak gini, Kak.
Respon
Biasanya
gimana?
respon orang itu kayak, gila men, lo pesimis banget gitu kan. Lo hidup kok negatif banget, maksudnya seenggak yakin itu lo bisa lulus di UI segala macam bla 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 gitu. Kalau gue ngelihatnya ya emang sih, realistis dan pesimis itu beda tipis gak sih? Iya gak sih?
Iya.
Kalau gue tuh berpikir gini, selama kita hidup tuh ada dua hal. Satu adalah hal yang bisa kita kendalikan, yang satu lagi adalah hal yang di luar kendali kita gitu. Saat itu
Setuju.
ketik benar gak sih, ketika gue
Benar.
duduk di bangku kelas 3 SMA, kalau gue fokus optimis terhadap gue bisa masuk S1 psikologi UI melalui SBMPTN dan SIMAK UI, itu jauh banget dengan realitanya. Maksudnya kan di luar sana banyak banget pesaing gue yang mungkin belajarnya bakal lebih niat daripada gue, dan emang kapasitas
Iya.
intelijensinya jauh di atas gue, dan itu di luar kendali gue gitu.
Iya.
Nah, daripada gue sibuk untuk fokus terhadap apa yang gak bisa gue kendaliin, mendingan gue ya udah fokus terhadap apa yang bisa gue maksimalin aja gitu. Akhirnya ya udah gue milih untuk berproses di UNJ gitu.
Gila, keren banget sih. Gue masih amazed banget sih sama cara berpikir lo ya, BTW. Ya selain dari dulu kuliah gue tau lah lo bagus gitu dalam dalam organisasi, tapi ya itu salah satu keputusan anak baru lulus kuliah, baru lulus SMA, bahkan keputusan yang bijak kalau menurut gue. lebih menerima ya. Lo menerima kekurangan diri lo untuk nantinya lo bisa berkembang di kemudian hari, ngerti gak?
Iya, benar-benar.
Oke, berarti kuliah untuk ambil profesi di UI itu udah gambaran, maksudnya udah jadi tujuan ya. Karena gue pikir lo itu dari tuntutan keluarga atau kayak ah iseng deh nyoba gitu loh, nggak kepikiran bahwa itu udah ada di bucket list lo.
Iya sih. Sama sekali nggak ada intervensi dari keluarga sih, Kak. Alhamdulillahnya gitu. Karena ya alhamdulillah gue punya, itu bisa dibilang privilege nggak sih, punya keluarga yang tinggal support-support aja, walaupun sebenarnya support sama bodo amat beda tipis ya gitu ya. Cuma itu sebuah hal yang menguntungkan gue saat itu sih.
Okay, berarti Isa emang milih UI atau sempat daftar kemana gitu?
Nah, oke, berarti masuk ke pertanyaan utama Ika tadi ya. Gimana sih proses masuk ke S2 profesinya? Ya? Jadi, gue nyoba pertama kali itu, tes pertama itu di UI, gelombang 1 tahun 2018, dan gue nggak lolos. Gue nggak lolos. Ketika gue evaluasi diri, kah, saat itu emang gue lagi sakit dan cukup parah. Jadi kayak ada rasa impulsif gue untuk, sak, ayolah kemarin tuh bukan karena lo pure emang belum layak, tapi ada situasi yang lain yang ngebuat lo jadi nggak perform gitu kan. Itu impulsifnya diri gue gitu. Tapi realistisnya gue akhirnya, apa memang gue nggak cocok dengan keprofesian di UI ya, karena kan just information aja, di masing-masing profesi di tiap kampus itu kah punya treatment tersendiri ke anak-anaknya. Iya, jadi beda warna alma mater, beda treatment lah gitu. Kira gue nyari-nyari, akhirnya, ah jadi coba deh tes Unpad gitu kan. Ambil PO juga. Tebihan, oh iya, yeah, mungkin ini bakal juga sekalian ya kan, mungkin jawab dari pertanyaan junior atau senior atau teman seangkatan yang kepo juga.
Boleh,
Sesusah
boleh.
apa sih gitu? Susah apa sih masuk S2 profesi? Gue selalu mengatakan susah banget kah gitu. Bukan karena gue merasa ini adalah beban dan gue apa ya, berlebihan reaksinya terhadap hal ini. Enggak, justru gue pengen ngomong kayak gitu. Gue pengen banget entah adik kelas gue atau kakak kelas gue atau teman seangkatan gue itu menghargai niatnya atau keinginannya untuk kuliah di sana, karena nggak semudah itu ternyata pas gue menjalani itu. Juga gue tuh kaget banget, kayak harus ngelewatin tes tulis. Tes tulisnya itu kalau kalau di UI itu SIMAK kan ya. SIMAK dengan passing grade yang kurang lebih sama dengan kedokteran spesialis.
Luar
Nilai
biasa.
passing grade-nya. Terus kalau udah lolos SIMAK, masuk ke tahap psikotes. Udah masuk tahap psikotes, udah lulus nih, udah lulus, masuk ke tahap wawancara. Nah, wawancara udah lulus, masuk ke FGD. Jadi ada kurang lebih ada 4 tahap yang harus dilewatin gitu. Jadi kalau makanya banyak beberapa orang tuh kayak langsung nggak terima gitu, kayak seolah nggak terima. Kalau gue nangkapnya nggak terima gitu ya, kayak ah bang kok lo malah nggak nyemangatin, malah kok lo malah pahit gitu segala macam. Padahal sebenarnya yang gue pengen gini, kita tuh capek nggak sih, manusia tuh selalu dimanjakan dengan manisnya kebohongan, tapi sampai lupa kalau pahitnya jujur tuh lebih asik gitu. Maksudnya lebih lebih bermanfaat lah, lebih lebih kena terhadap diri lo gitu maksud gue.
Iya
Gue
banget,
tuh berusaha
mendingan
untuk,
pahit tapi
iya,
jujur gitu.
Nah gue tuh pengen ngubah stigma itu dulu kah gitu. Makanya setiap orang yang nanya gue ya, bang gimana bang menurut lo gitu, susah gitu. Kalau nggak niat banget, mendingan nggak usah kayak gitu-gitu. Karena banyak banget kayak yang nanya ke gue, masa gini kah,
Apa?
bang menurut lo gue masuk profesi PIO, klinis apa pendidikan ya? Kan cukup batin juga ya, kayak 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 jadi kayak apa ya? Kok jadi kok gue yang nentuin masa depan lo gitu? Kenal juga enggak gitu kan? Kayak wah, ini anak berarti belum niat banget nih gitu loh. Daripada sayang uang, karena kan biaya registrasinya juga cukup mahal kan buat gue pribadi. mungkin buat segelintir orang ya lah, sekian doang gitu. Cuma buat gue pribadi, sayang banget sih ketika lo harus minta orang duit orang tua, tapi lo sendirinya tuh nggak apa ya, nggak bener-bener fit into usaha yang bakal lo keluarin gitu. Makanya gue selalu berharap ketika gue ngomong kayak gitu, ya orang jadi punya pandangan dan ngerasin niatnya lagi sih gitu sih ya.
Iya ya, paling enggak jadi punya pandangan, maksudnya gini, bahwa dari 4 tahap itu, tadi pertama simak, kemudian psikotes, wawancara, terus FGD, itu bukan suatu hal yang instan ya nggak sih, Sak? Kalau emang niat, ya nggak sih? Kayak lebih baik
Benar-benar benar.
dari niatnya dulu deh gitu, kayak jangan kayak bang klinis, PIO, apa pendidikan, buset, udah kayak mau beli baju lebaran loh, masa depan.
Tahu nggak sih kak, gue bimbel kan simak. Jadi setiap gue pulang kerja, kan dulu gue sambil kerja kan, masih masih
Iya.
aktif di kantor. Pulang kantor gue bimbel,
Gila.
bimbel untuk belajar simaknya. Jadi misalkan pulang kantor, pokoknya selama gue berproses itu gue izin dulu sama manajer gue, apa benar-benar minta maaf untuk minta permission selama gue berproses di UI ini, tolong kasih longgaran kalau gue boleh tenggo gitu, karena gue harus bimbel ke Depok dari jam 6 dari 6 sore sampai jam 9 sampai 10 malam lah gitu. Terus juga
Bimbelnya
kantor gue ada di
kenapa
Alam
di...
Sutra.
Waduh.
Iya.
Bimbelnya harus ke Depok, Sak.
Iya, jadi bimbel simak cuma ada di daerah Depok doang kan, nggak ada di daerah lain gitu.
Oh, dekat kampusnya apa gimana?
Dekat kampusnya, dekat Margo City.
Gila, perjuangan banget, guys. Kalau dari Alam Sutra ke Depok buat
Iya.
bimbel doang. Usaha nggak
Gimana
mengkhianati
sih?
hasil kali ya?
Itu dia. Jadi kata manajer gue waktu itu, saat itu ada omongan yang menurut gue unik sih.
Apa?
Apa yang lo butuhin saat ini untuk dapetin keinginan lo, gue bakal support selama ini nggak bertentangan dengan kewajiban lo di kerjaan, dia bilang gitu. Tapi satu hal yang gue minta, nggak ada excuse, lo harus keterima, dia bilang gitu. Karena kalau gue lihat usaha lo, keberuntungan tuh nggak ada, Sakri, bang. Ketika kita udah jor-joran 99% usaha dan sisanya adalah doa, Allah tuh bakal niat apa nilai usaha kita dan nunjukin rasa sayang itu terhadap usaha kita gitu ibaratnya. Jadi dia bilang
Setuju.
nggak ada namanya keberuntungan ketika itu ada kerja keras di balik itu gitu. Terus gue kayak iya
Setuju
juga sih, pakai langsung
banget.
termotivasi gitu.
Berarti sempat nyoba Unpad ya?
Iya, jadi di tang oh ya maaf tadi lupa lupa apa lupa lanjutin. Di tengah-tengah pendaftaran gelombang 1 ke gelombang 2, ketika gue udah dinyatakan gak lulus, gue nyoba Unpad sambil gue nunggu pendaftaran gelombang S2 apa gelombang kedua dibuka. Gue ke sana dan itu pas puasa deh, ingat gue. Sama Mbak Ara juga kayak waktu itu.
Oh
Jadi
gitu.
berproses. Iya, sama Mbak Ara sama Dinda juga. Nah,
Terus?
berproses di sana. Nah, ternyata pengumuman UNPAD lebih cepat, ya kan? Alhamdulillah keterima di UNPAD.
Oh iya.
Keterima di UN. Iya, alhamdulillahnya.
Terus?
Nah, saat itu gue galau banget kan. Karena itu yang tadi realistisnya gue mikirnya kayaknya, wah berarti emang gue cocok di budayanya UNPAD nih gitu kan. Kenapa gue harus maksain ke UI yang ternyata pas kemarin gue tes, itu gue nggak keterima gitu. Kenapa gue harus, jadi gini, kenapa gue mikir kayak gitu, kecuali kalau gue nggak lolos di SIMAK, berarti kan emang usaha gue dan daya pikir gue aja, daya inteligensi gue aja kan berarti kan yang nggak belum memenuhi, dan itu kalau daya inteligensi atau cara berpikir itu kan masih bisa diupgrade lah ya dengan cara gue berbanyak latihan soal atau segala macam
Iya.
gitu loh kak. Nah ini kan gue nggak lolos di tahap terakhir gitu, di tahap setelah gue psikotes, setelah gue interview, setelah gue FGD, berarti kan ada penilaian tersendiri terhadap personality gue nggak sih gitu loh. Nah gue mikir personality mau diupgrade kayak gimana lagi gitu kan, bukannya lebih baik kita menampilkan emang yang apa emang yang sesuai dengan diri kita gitu kan, gue mikir kayak gitu. Nah, tapi saat itu gue ngelihat muka Ancang itu berat banget gitu. Berat banget, kayak yakin mau dijatuhin. Kan gue harus ngekos berarti ya kalau di Unpad kan. Gue jadi
Iya.
iya di Jatinangor segala macem. Padahal sebenarnya gue bakalan seneng sih kayaknya.
Iya, nah jangan Cang, untung aja. Cang restuin.
Ya udah akhirnya dengan, nah kali ini ada campur tangan Ancang nih, kayak Gue mikir juga sih, gue udah diamanahin untuk jaga Chang sampai nggak tahu kapan gitu kan. Ya udah deh, gue bisa di tahap ini kalau nggak ada beliau juga menurut gue nggak mungkin. Kira gue berusaha untuk ya udah nyatuin pikiran dan hati lagi deh gitu. Maksudnya ya udah balik lagi ke tujuan pasti bangku kelas 3 SMA, ya udah kita coba lagi. Dan dengan penguatan, kalau sakit yang kemarin itu lo gara-gara sakit, coba deh, karena lo udah fit nih, coba deh, kayaknya lo bisa deh gitu. Baru akhirnya gue nyoba lagi, alhamdulillah keterima juga gitu.
Wah, keren. Berarti Unpad udah bye gitu.
Itu dia. Aduh, kayak
Gila.
pas, nah, pas jalanin kayak, aduh, ya, makin nyesel sih gak milih Unpad.
Kok gitu sih?
Iya kah? Bener-bener deh. Kayak, aduh, kenapa sih gitu? Kenapa sih? Kayak banyak penyesalan, penyesalan gitu sih kayak. Nah, ternyata pas gue jalanin, wah gila, ekspektasi gue dibantai habis-habisan sih kah. Dan ini trivia lagi. Gue
Apa?
apes lagi, gue jadi ketua angkatan lagi di. Tapi kalau ini bukan karena gue nyalonin, kalau ini karena apa saja sih menurut gue. Nah,
Enggak, Sak.
gue dulu
Emang udah bakat dari lahir ya nggak sih?
enggak. Kali ini gue akuin emang gue apes aja kalau beneran deh.
Kok bisa?
Iya, jadi kan pemilihannya itu ketua angkatan itu diambil dari berbagai macam jurusan ya. Jadi ada PIO, klinis dewasa, klinis anak, sama pendidikan waktu itu.
Iya.
Masing-masing referensi nih kira-kira siapa yang mau jadi ketua angkatan gitu kan. Nah, karena saya sudah merasa cukup dengan S1, saya pengen fokus aja di S2, pengen fokus belajar aja. Ya udah, benar-benar nggak ngajuin diri, atau bahkan buru-buru ngajuin diri, kepikiran aja untuk mau aja enggak gitu kan.
Terus.
Ya udah tuh. Akhirnya ternyata dari apa, dari total itu gue seangkatan 112 orang, nggak ada cowoknya kayak yang maju. Jadi cuma kan cewek-cewek-cewek-cewek gitu kan.
Iya. Yeah.
Akhirnya mungkin waktu itu koordinator gue atau PJ gue, PJ dari dosen tuh kayak dumel gitu. Yaudah, semua yang cowok maju deh gitu kan.
Terus.
Ya udah, pas maju, yaudah kalian speech tentang diri kalian dan gimana kalau posisinya mau nggak mau kalian harus jadi ketua angkatan gitu kan. Udah tuh pada speech kan, ya pengen kalau emang nanti saya jadi ketua angkatan, pengen solid, bla 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 gitu kan. Nah, tibalah giliran gue. Karena gue udah secapek itu dan merasa secukup itu dengan amanah di S1, kayak ya udah gitu. Kayak gue waktu itu ngomong cuma singkat banget sih, kayak sejujurnya gue di sini udah nggak berpikiran untuk memegang amanah sebesar ini gitu, karena udah lewat lah timelinenya gitu. Sekarang gue diminta untuk belajar dan fokus sama akademis aja gitu. Tapi kalau kalian ngasih amanah 100% kepada saya akan menjalankan dan saya tidak mau mengecewakan. Udah gitu doang. Karena gue bilang, karena saya percaya sampai saat ini amanah nggak bakal salah milih tuannya. Udah gue bilang gitu doang kan.
Ya itulah, gue aja kalau jadi mahasiswa gue pilih udah nggak zaman mau ngumbar-ngumbar janji,
Itu dia kan,
serius.
makanya kenapa gue ngomong kayak gitu.
Oh,
Kalau
lu
gitu
salah
gue
salah
jadi kalap aja kak gitu kan. Gue langsung, oh ntar ada sembako gratis, tenang aja, ada bantuan bensin atau apa. Gue ngomong gitu, makanya gue langsung mikir, iya juga sih. Ya Allah, udahlah akhirnya, ya udahlah, apes lah.
salah. Tapi ya balik lagi, ya emang amanah nggak akan pernah salah milih tuannya, ya udah pasti lo lah.
Beda tipis apa
Yakin.
apa sih kak.
Oke. Berarti tadi Isa keterima di Unpad dan juga di UI. Well, karena mau berbakti sama Encang sama keluarga, akhirnya Isa milih di UI gitu.
Oke.
Pun itu sesuai dengan keinginan lo juga ya dari SMA.
Iya, alhamdulillahnya gitu.
Oke, terus tadi udah juga cerita tentang betapa sulitnya melewati 4 tahap. Ya, 4 mah cuma seberapa, tapi 4-nya itu benar-benar wow banget ya. SIMAK, terus kedua tadi apa? Psikotes, wawancara, kemudian FGD.
Tes, wawancara.
Keren. Kalau boleh tahu ups and downs-nya gimana sih ketika apa lo ambil kuliah profesi di UI, pasti ada dong senengnya atau
Oke,
sedihnya gitu.
kita bahas yang sedih dulu kali ya, Kak.
Boleh.
Biar semut gitu kan, nanti
Yes,
manis
yoi.
di ada negatif ada manisnya lagi gitu.
Iya.
Iya, kalau jujur gue dapetin QLC, quarter life crisis gue di masa kuliah gue yang sekarang. Ya, dan ini mungkin bisa buat input nih ke teman-teman sobi setianya podcast yang dengerin. Gak sedikit juga ada pertanyaan ke gue yang kayak, Sak, menurut lo ketika lo ngejalanin kuliah di PTN, idealnya itu kerja dulu apa langsung sih gitu kan? Itu cukup banyak lah kayak yang nanya kayak gitu. Karena di PTN itu, for your information, kita itu sama sekali nggak boleh sambil kerja. Beda sama swasta. Kalau swasta itu kan ada kelas, rata-rata kelas malam ya. Jadi, habis
Iya, kelas
kerja,
karyawan ya.
kelas karyawan. Nah, kalau di perguruan tinggi negeri itu, di Unpad, UI, UGM itu, kita ada tanda tangan kontrak kalau kita tidak terikat ke instansi atau perusahaan tertentu gitu selama menjalani kuliah.
Kalau PNS pun, kalau mau S2 lagi, dia harus off, bener-bener harus close,
Iya,
apa,
tubel ya, apa sih tugas
nggak
belajar
boleh,
ya katanya ya.
ya, dia nggak boleh nyambi gitu. Oke, lanjut, Sak. Kenapa tadi?
Nah iya, terus kan kayak terus yang ideal tuh gimana, kuliah apa lanjut kuliah atau kita nyari pengalaman dulu gitu kan. Kalau gue bakal jawab, ternyata pas gue jalanin ternyata mendingan kita ambil pengalaman dulu sih kan, minimal 3 tahun deh kayaknya udah mateng kan. Karena
Oh gitu.
ini salah satu penyebab terbesar quarter life crisis gue, Kak. Mungkin beberapa orang lihat gue kayak, wah keren banget. Kayak, lo bu, di umur segini, lo bentar lagi kelar, dan lo dapetin gelar master atau sekolah, lo segala macam. Padahal menurut gue pribadi, itu gue gak anggap itu pujian, tapi lebih ke beban gitu loh, Kak. Kayak,
Kenapa?
kan kalau kita masuk ke dunia korporat, gitu kan, dunia korporat, mau lo S2, mau lo S1, kalau ketika lo punya pengalaman, itu akan diprioritaskan, ya nggak sih?
Gitu.
Jadi, sama aja, makanya gue akhirnya insecure gitu, Kak. Bentar, gue lulus. Nah, terus gue 2,5 tahun off pengalaman kerja gue. Gue cuma punya 9 bulan yang sebenarnya itu pun gue dipindah-pindahin divisi gitu. Apa nanti ada perusahaan yang mau nerima gue ya? Terus, apakah gue siap dengan gelar gue, dengan apa namanya, status gue yang baru ini, gue apakah gue ikhlas untuk menerima kompensasi sebesar anak-anak entry level? Pasti kan kayak gitu kan ada ego-ego tersendiri gak sih, Kak? Kayak
Iya, paham, paham.
entah dari lingkungan atau entah dari dalam diri sendiri, kayak gila lo, masa udah lulus S2 di PTN, masa dihargain seharga entry level? Kayak gitu-gitu loh, Kak. Kira itu jadi issue tersendiri buat gue gitu. Makanya kalau ditanya, kayaknya lebih akan lebih ideal sih, akan lebih ideal dan meminimalisir konflik lah ya. Ketika udah punya
Apa?
pengalaman minimal 3 tahun, baru lanjut kuliah S2 profesi di PTN gitu. Gak
Itu
membebanin orang tua, biaya gitu kan.
ideal yang lah menurut menurut Isak.
Menurut pengalaman gue gitu.
Berarti nanti rencananya berarti berarti lulus tahun ini ya berarti Isak. Apa gimana
Iya,
deh?
lulusnya tahun ini.
Dari 2018.
2018.
2018. Pertama tahun kita kan lulus 2017. Oh iya.
2017.
2018. Oh iya sih benar.
Jadi
Rasanya
kok di
kayak
PNS kan ya?
sebentar banget.
Belum ya?
Rasanya sebentar banget tapi kayak yang kayak isak pasti ngeseneng rasanya sih enggak sebentar ya. Isak banget sih.
Ya cukup berdinamika lah, Kak. Kayaknya mungkin ini kalau di ibarat game ini scene yang lagi difficultnya itu very hard gitu kalau di game ya.
Oke. Eh, tadi kan tadi nanya ups and down ya. Terus
Itu kan down itu.
iya.
Oke, kita masuk ke yang manis-manisnya ya.
Boleh.
sebenarnya manisnya dikit sih kak. Ini nggak apa-apa ya, gue jujur aja ya. Maksudnya takutnya menurut gue kan tuh pernah bilang ke Ika ya, ini tuh hidden word kak, jarang kuungkap gitu kan,
Iya.
perkuliahan profesi ini, karena nggak tahu ya, ketika gue nanya dosen atau gue nanya orang yang sedang menjalankan, rata-rata gitu kayak, wah enak banget ya profesi segala macam bla 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 gitu kan. Ternyata pas dijalanin, wah pahit banget gitu kan. Maksud gue nggak mau orang nantinya punya ekspektasi yang bagus terus akhirnya drop se drop mungkin karena cuma nggak kena aja ekspektasinya, padahal harusnya menjadi tanggung jawab atau ya tanggung jawab lah, tanggung jawab orang yang udah ngejalanin untuk menyampaikan yang semestinya dan serealnya gitu loh. Nah, gue tuh pengen banget gue ngomongin kejujuran terhadap hal ini gitu, yang dimana menurut gue banyak orang yang mengemas ini menjadi sebuah cerita yang menyenangkan, padahal sebenarnya ya butuh effort aja lah gitu.
Iya.
Nah, balik lagi, kalau senang pertama itu pengalaman apa ya, upgrading kompetensi gue kebanyakan di S2 profesi sih kak. Jadi kayak kalau boleh jujur, gue di kuliah di kelas itu gue paling muda, terus iya gue paling muda, terus yang kedua itu pengalamannya paling dikit, terus ya pokoknya bener-bener kalau gue dipanggil di kelas gue tuh anak bawang.
Karena paling muda dan pengalamannya baru sedikit.
Paling dikit, iya. Jadi beberapa, bahkan mayoritas di kelas gue itu udah mateng gitu. Ada yang manajer, manajer, asisten manajer, segala macem gitu. Nah, kenapa makanya tadi gue bilang kuliahnya cuma dapat dikit doang, upgrading knowledge-nya, tapi banyak banget dapat kompetensi. Karena itu kak, ketika kita ngobrol, diskusi sama yang udah punya karir yang sudah di middle ya, udah di tengah-tengah lah, sebelum
Iya.
top, itu banyak banget POV dari atas ke bawah sih. Maksudnya berarti kan kalau kita kan, apalagi gue baru punya pengalaman entry level, yang dimana scope-nya masih terbatas banget kan. Nah, karena
Iya.
berdiskusi, terus akhirnya ngobrol-ngobrol banyak hal, kayak teorinya ini, faktualnya gimana sih, teorinya ini, praktisnya gimana sih, akhirnya dapetin banyak insight sih dari, oh, nanti gue lulus, gue pengen arah ke sini deh. Oh, nih chance-nya segini. Oh, nih kalau gue ambil ini loh kompetensi yang gue dapetin, segala macam gitu sih. Jadi lebih roadmap-nya lebih kebuka lagi aja sih. Itu mungkin serunya sih.
Okay. Cukup menarik juga sih sebenarnya kalau dari ceritanya. Aku berarti paling muda sendiri umur 25-an ya berarti.
Iya, gue masih dua. Ya, tahun ini gue masih 24.
Kirain banyak yang ya at least 25-26 atau sampai 30. Itu emang maksimal, bukan maksimal. Paling usia di sana berapa?
Paling dewasa ya, paling dewasa
Iya.
di sana umur 37. Jadi
Ya
udah ada
berarti
yang
dia
punya
udah.
ekor, itu seru banget sih kayak dinamikanya, kayak
Oh
kita
ya?
mau kerja kan kalau S1 kan kita ya udah gitu ya, kayak kan kita sans banget, maksudnya ya satu frekuensi satu umur gitu kan, enter
Iya.
kerja di kokas ya gitu kan biasanya, atau di mana ya gitu kan. Iya, ini tuh harus, ini tuh jadi hal yang sensitif jadinya, kayak nggak bisa sembarangan, eh nanti kita jam 8 konkol ya, lah kan udah ada yang, kan ada yang punya anak, kan ada yang harus nidurin anak, harus ada yang bikin susu gitu kan, ada yang harus
Iya.
bikinin makanan suami. Oh, itu seru banget sih, kayak paling itu sih pelajaran-pelajaran hidup yang kita nggak bisa dapetin sebelumnya di sini, banyak banget diperluas sih
Toleransi.
point of view kita gitu.
Iya. Iya, mirip-mirip sih sama saya juga kan apa di CPNS-an itu usianya paling tua berapa ya? 30 something. Bahkan ada yang 34, Sak. Dan ya gitu, ada yang udah punya anak, ada yang harus apa nurutin suami dan lain sebagainya. Jadi ya beda banget sih emang ya. Sama dulu kan kita sekolah atau kuliah seumuran semua gitu.
Iya.
Sekarang udah beda
Tapi
dinamikanya.
menurut Ika jadi dapat lebih seru nggak sih dinamikanya?
Banget sih pengalaman juga. Terus kayak oh iya
Itu
ya,
loh.
kita nggak bisa ngelihat dari satu sudut pandang aja, ngerti gak sih? Kayak perspektif
Iya,
kita
iya.
harus bisa ngelihat dari segala perspektif, jadi banyak memaklumi juga. Kemudian
Nah.
ya pokoknya seru sih.
Iya. Soalnya kan ekspektasi kita mungkin emang dasar milenial sekali ya, maksud gue. Oh, pemikiran orang atas kan orang-orang tua itu kan konservatif segala macam bla bla bla, kayaknya nggak bakal asik deh, kayaknya apa namanya dinamika lingkungan sosialnya bakal kaku deh segala macam. Ternyata pas jalanin enggak, iya nggak sih?
Enggak sama sekali.
Itu
Emang
dia kan.
bener-bener kayaknya selain kita ditabok sama pengalaman dari cerita orang lain, emang kita harus ngalamin sendiri sih, Sak. Ngerti gak sih? Kadang kan
Iya,
ada
benar-benar.
pengalaman yang, pengalaman kayak yang, bukan pengalaman. Kadang kita kayak, ya elah, kayak gitu doang gitu. Sebelum kita ditabok sama kenyataannya, sebelum kita ngejalanin, sebelum kita ada di sepatu orang itu, well, kita gak akan pernah tahu. Iya gak sih?
Betul. Iya. Makanya akhirnya gue berpikiran, jangan pernah bandingin kemampuan lo yang lo anggap entry level itu dengan orang yang di atas lo gitu. Karena emang gak akan bisa, emang sampai kapanpun itu bukan menjadi sebuah perbandingan, tapi harusnya menjadi sebuah kebutuhan untuk lo ngisi kekurangan itu aja gitu.
Iya,
Justru mereka-mereka yang
setuju.
lahir duluan ini ada untuk memfasilitasi lo jalannya lebih cepat aja gitu. Karena mereka akan lebih ngasih tauin, oh ini gue udah ngerasain ini pahit, jangan kesini, ini gitu. Makanya gue percaya akhirnya mau berapapun umur teman gue atau kolega gue, mereka pasti punya niat untuk ngasih input yang lebih baik gak sih gitu loh.
Iya, orang tua bangga gak Isak bisa masuk ke UI apalagi S2. Gue pribadi sebagai temen aja bangga gitu. Karena pasti sulit. Dan dulu kalau boleh cerita kan, dulu setelah gagal SNMPTN, selulus SMA itu gue gagal di STAN. Setelah itu iseng nyoba UI jalur mandiri. Kemudian gagal juga. Karena menurut gue cukup sulit untuk UI itu jalur mandiri. Apalagi karena dia sistemnya tuh nilai mati gitu, Sak. Jadi kayaknya
Betul.
selain nilai yang mati, gue mati juga deh. Terus jibat, sudah seyakin itu, sudah yakin banget. Gue waktu itu tes di mana, jauh lagi SIMAK tuh. Tapi gagal,
Gimana, Kak?
padahal di mana ya tes SIMAK itu di SM. Kan kita waktu itu dipencar-pencar ya, Sak.
Mencar
Kalau
banget.
kalau UI yang mandiri ya, gila,
Iya.
Bintaro apa ya, lupa deh. Pokoknya ya lumayan jauh lah.
Mohon
Kalau dulu
maaf
kan
ya,
belum.
Cipinang Bintaro tuh udah kayak beda gitu, beda beda dunia
Iya,
tuh.
makanya tahu gak, Sak, itu dua mobil loh konvoy
Seriusan?
nganterin gue tes doang. Iya, kan sedih banget gak sih? Soalnya kan ada waktu itu ada bahasa Inggris, apalagi matematika lain sebagainya. Emang udah dibilang waktu itu kan ini nilai mati dan lain sebagainya. Jadi gue kerjain yang menurut gue oke, nggak mati nih kayaknya gue ngerjain ini kayak masih hidup lah. Gue jawab ini masih bener lah nih gitu. Tapi ternyata tidak berpihak lah kepada saya. Jadi gimana, orang tua bangga dong? Eh, bangga dong. Orang tua bangga nggak Isang bisa masuk S2I?
Sejujurnya gue belum pernah ngomongin dan mendengar apa ya apresiasi atau deklarasi bangga dari orang tua gue sih, kayak maksudnya kayak kayak tiba-tiba sok makasih banyak ya gitu-gitu. Enggak sih, cuma lebih ke
Gimana,
iya
gimana?
beneran. Jadi kayak kayak keluarga gue itu nonverbal banget sih kak. Jadi ketika gue waktu jadi waktu ada momen yang pas gue lulus UI itu, jadi itu momennya emang lagi kayak kumpul keluarga kan, itu soalnya habis lebaran kan, lebaran hari ketiga inget
Oh
banget
iya.
gue.
Yeah.
Itu lagi lumayan rame lah ya sama sepupu sama itu. Terus kata Ancang tuh itu, eh buka dong, ah ngeri gitu kan, nggak mau ah gitu kan, nanti aja kalau udah
Apa nih?
sepi gitu.
Dia pakai surat gitu, Sak.
Buka di web gitu kan.
Oh, oke. Okay. Kirain surat, ada surat gitu. Oke.
Terus udah deh kita yang bukain deh, kata sepupu-sepupu juga kan, maksudnya kayak kata om tante gue juga, udah kita yang bukain gitu. Terus ah nggak ah, kayaknya nggak keterima deh, gue bilang gitu kan.
Okay.
Ya udah lah, terus akhirnya udah nggak apa-apa kalau nggak keterima kan ada Unpad, ketancang gitu, walaupun ngomongnya berat banget tuh. Terus ya udah deh, akhirnya gue udahlah nggak apa-apa Unpad aja gitu. Terus pas gue buka itu, menurut gue itu situasi pernah gue mimpiin sampai berkali-kali kayak gitu. Jadi kayak gue masih nggak percaya gitu,
Ini
kayak
mimpi
ada
enggak
tulis
gitu?
ada foto, iya ada foto gue, terus selamat Anda lulus bla 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 bla. Terus gue juga diem kayak, terus gue ngeliat kencang kan kayak penuh dengan gimana ya, kayak soalnya kencang tahu banget proses gue kan kak, jadi kayak entah kenapa
Iya.
otomatis gue langsung ngeliat kencang gitu. Terus ya udah gue benar-benar dipeluk seerat itu, dan seumur hidup seumur gue nemenin kencang tinggal di rumah ini, itu tangisan terbesar encang deh kayaknya. Histeris encang deh. Makanya gue bilang kenapa gue sebenarnya gue nggak tahu itu bangga atau apa, karena sebenarnya kelebihannya sebenarnya nggak ada secara verbal gitu ya, secara verbal ungkapan secara verbal bangga gitu enggak sih, lebih ke nonverbal aja sih.
Tapi udah pasti bangga sih. Oh ya,
Oh
ini
iya,
nih.
ah,
Kan itu
apa?
kan apa Ika pernah ngisi kuesioner Ishak tuh yang buat tesis ya. Itu kenapa Ishak tertarik ambil tesis mengenai dinamika WFH ya kalau nggak salah, boleh diceritain
Iya,
nggak?
oke. Jadi sebenarnya gini, ketika kita S2 profesi itu syarat salah satu syarat kelulusannya itu adalah hasil penelitian, entah penelitian tesis atau penelitian yang penelitian kasus-kasus gitu, kasuistik itu bisa dipublish sama publisher jurnal yang terstandar internasional gitu kan. Jadi kalau nggak terpublish harus mundur lagi kuliahnya gitu. Jadi kayak banyak banget case kayak udah sidang tesis, udah sidang HIMSI, udah dinyatain jadi psikolog, tapi karena itu jurnalnya belum publish, bakal dipending kak kelulusannya.
Oh gitu.
Jadi harus sampai benar-benar publish, nggak sekedar submitted. Nah, akhirnya gue kemarin nyari celah, maksudnya ini celah. Wah, nih apa ya kira-kira topik yang emang urgensinya lagi dibutuhin sama publisher-publisher gitu kan. Karena pandemik COVID-19 ini. Nah, mungkin ini salah satu hikmah buat gue COVID-19, yaitu sih, pas gue baca itu, di Elsevier itu, mungkin Ika juga pernah lihat Elsevier ya. Di Elsevier itu bener-bener dia announce kalau ada peneliti yang ngangkat topik tentang dinamika psikologis di masa karantina COVID-19, ini akan fast track gitu. Jadi reviewnya cuma 1-2 minggu, terus kalau oke revisi, tinggal langsung nunggu 5 harian itu publish gitu. Yang dimana kalau normalnya jurnal itu masanya itu 6 sampai 9 bulan lah untuk proses terbit gitu. Nah, si Elsevier ini announce kalau ada fast track, wah ya kira emang sih gue bakal ngerombak lagi dari awal, tapi kan ya apa ya, akan lebih worth it sih buat gue untuk mengambil tema itu gitu. Jadi emang emang karena insidental aja sih kak, bukan karena gue punya ketertarikan spesifik tentang WFH, enggak sih, karena biar cepet
Iya.
lulus aja sih kak.
Karena kan ini isu juga baru gitu kan. Ngerti ya kayak ini corona kan baru ya Maret lah ya paling enggak gitu pertengahan. Kok pas lihat ininya Isak, oh iya, kok Isak ini kan kayak apa isu-isu baru gitu. Apakah emang sengaja untuk ya karena lagi hype ini juga jadinya apa namanya? Sekalian jadi biar muda segala macam. Ternyata gitu. Jadi fast track ya kayak Dufan.
Iya, kayak Dufan bener.
Oke. Berarti ini lagi proses di mananya sih, Sak? Katakanlah ini
Oke.
kan kemarin nyebar apa kuesioner tuh udah selesai atau
Kuesioner.
kayak masih masih ada butuh responden lagi?
Oke. Ini gue ngucapin di sini aja deh. Makasih banyak buat orang baik. Sebanyak 1.221 orang yang gak kenal sama gue, tapi ini dulu ekspektasi gue sih, kayak ternyata di luar sana masih banyak orang baik yang peduli. Walaupun cuma sesimpel ngisi kuesioner tuh buat gue berarti banget gitu loh. Gue tuh sampai pas gue olah data tuh benar-benar terharu ke, karena dosen pembimbing gue pun kayak, serius kamu dapat 1.200 gitu kan sampelnya. Iya mbak, beneran ini. Sampai gue menunjukin screenshotnya segala macem. Jadi alhamdulillah kalau target responden sudah terpenuhi, dan sekarang lagi proses ini sih pengolahan datanya kak. Habis itu baru nanti kita apa namanya susun sesuai dengan jurnal, jurnal rujukan. Udah deh, nanti insya Allah tinggal submit gitu.
Kok tadi Ishak bilang sidang tesis, sidang HIMSI itu dua hal yang berbeda?
Berbeda. Jadi, nah, mungkin ini informasi juga nih. Apa sih bedanya S2 Science, S2 Profesi, sama S2 Terapan? Nah, kalau Karina kan itu ambil sains ya. Nah, sains ini fokusnya hanya di teoritis aja, maksudnya teoritis hanya 3 semester, kalau cepet itu nggak ada magang sama nggak ada kasuistik. Nah, yang unik adalah kasuistik ini kak. Jadi di apa sih yang bedain kuliah profesi dengan yang lainnya itu? Profesi itu ada kasuistik. Kasuistik ini adalah ibarat kata kalau kita bahasa umumnya case study kali ya. Jadi kita terjun ke lapangan, nyari klien, terus dimulai dari individu. Misalkan kalau individu itu asesmen organisasi, terus kemudian apa namanya psikotes untuk promosi kayak gitu-gitu. Terus masuk ke kelompok, kelompok itu kayak training, terus kemudian brainstorming, terus counseling, coaching gitu. Nah, masuk ke organisasi yang intervensinya lebih besar lagi gitu. Kayak yang sekarang lagi digarap itu untuk tesis gue juga, itu adalah pembuatan career path untuk satu organisasi gitu. Jadi ada level individu, kelompok, sama organisasi. Nah, untuk HIMSI, tiga hal ini yang diujikan. Dari laporan individu, laporan kelompok, sama laporan organisasi. Untuk tesis, yaitu penelitian yang kemarin Ika ngisi, sama satu lagi project magang gue. Gitu.
Oh, project magang berarti ada magang juga S2 ini?
Ada, dan gue baru baru banget, baru mau selesai itu tanggal 2 besok sih, Kak.
Oh, magangnya berarti di Biro Psikologi atau di mana?
Di perusahaan langsung.
Oh
Sebagai
iya,
asisten psikolog
Biro
gitu.
Psikologi mah. Oh, berarti di
Gak apa-apa,
perusahaan.
Kak.
Mohon maaf. Oh,
Gak apa-apa,
berarti di
Kak.
perusahaan langsung.
Langsung.
Oh, BTW, Sak, tiap perusahaan tuh punya psikolog. Iya, maksudnya kalau di HR kan, well, ada lah pasti yang dia HR-nya tuh bukan dari psikologi, ya nggak sih?
Benar banget sih. Itu
Iya kan?
di Indonesia itu jadi hal yang lumrah sih.
Kayak gitu. Ada nggak sih perusahaan yang bener-bener kayak gitu, Sak? Atau karena gue bener-bener buta sih kalau masalah di perusahaan swasta gitu kayak gimana? Apa sih, Sak, dulu? Bang, udah
Oh,
nggak? Gue suka. Apa namanya, Sak?
ini.
A
Right
good
people in the
position.
right place.
Nah, itu ya Allah, bodoh
Ya,
banget.
itu
Ya,
ya. Itu
right
konsep
people in
Tio
the
banget
right
sih
place.
emang.
Iya, gitu. Kita coba gimana, Sak?
Jadi sebenarnya kan balik lagi sih ke proses HR di perusahaan. Ketika HR proses di sebuah perusahaan tidak mencakup terkait dengan asesmen karyawan, terus psychological tools, terus pokoknya hal-hal yang berbau dengan kode etik persikologian, itu nggak apa-apa, nggak ada psikolognya sebenarnya ya. Karena kalau faktanya di lapangan itu banyak banget startup atau bahkan kayak perusahaan multinasional itu HR-nya bukan dari psikologi gitu, karena memang mereka untuk assessment dan psychological tools-nya pakai konsultan gitu kan. Selama
Oh iya. Yeah.
selama itu selama si proses HR yang nggak mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kode etik itu nggak, sebenarnya nggak apa-apa. Cuma yang terjadi adalah udah bukan psikolog tapi tetap menjalankan HR proses yang mencakupi asesmen dan sebagainya macamnya. Ini kan sebenarnya pelanggaran kode etik nih, Kak. Tapi karena HIMSI menurut gue pribadi belum apa ya, belum punya kewenangan sejauh untuk intervensi pelanggaran tersebut. Jadi masih dianggap lumrah menurut gue, kayak ya udahlah gitu, kayak alat tes fotokopi gitu. Terus yaudah, asesmen sini bukan psikolog tapi udah nge-assess, oh ini layak promosi segala macam, padahal kan harusnya kan itu psikolog ya, psikolog bio gitu.
Iya.
Makanya sebenarnya masih kasihan sih, Kak. Maksudnya keilmuan kita tuh di negara sendiri tuh masih di nomor sekianin lah gitu. Sedih sih sebenarnya, sedih banget sih kalau ngeliat ke lapangan.
Iya, makanya itu. Iya, sekarang udah ada konsultan. Eh, tapi Isak bisa nggak kerja di konsultan nanti?
Nah, sebenarnya kenapa sih ada pelanggaran nih, Kak? Kenapa sih masih ada apa ada pokoknya beberapa perusahaan keras kepala lah untuk melakukan pelanggaran tersebut. Biaya konsultan kan mahal banget ya. Nah, jadi anak-anak psikologi lulusan S1 ini ibarat kata jadi sapi perah nih, Kak. Daripada gue nge-hire konsultan ratusan juta, mendingan gue nge-hire anak psikologi aja, gue gaji entry level 7 juta juga seneng. Tinggal administrasiin attest juga jadi gitu kan. Jadi kayak apa ya ibaratnya, jadi ya sapi perah lah kira-kira. Akhirnya
Iya
ya udahlah,
sih.
mendingan kita nge-hire 8 juta aja nih dibandingkan kita ke konsultan terus 50 juta gitu kan. Itu yang terjadi, kayak makanya sedih sih.
Berarti
Kalau
se...
dikerja di konsultan bisa sih, cuma to be honest, untuk gue pribadi akan berlawanan dengan batin gue gitu loh kak kalau di konsultan.
Iya,
Iya,
paham, paham, paham.
jadi bener-bener kayak based on material aja gitu,
Iya.
nggak ada.
Terus klerik, dia clerical juga kan?
Clerical banget sih.
Kalau boleh tahu apa aja yang dipelajarin di PIO? Maksudnya mata kuliahnya deh apa aja? Kalau dulu kan kita
Oke.
S1 ada psikologi klinis, maksudnya lebih secara umum ya, Sak?
Oke, Kak. Nah, karena gue ngambil kemagisteran profesi namanya, jadi satu semester itu gue kuliah magister, which is itu mata kuliah umum kayak Medlit, Medlit Kuanti, Medlit Kuali, itu masih ada tuh kan di semester satu. Jadi benar-benar yang umum dulu, statistik, itu di semester 1. Nah, ketika kita lulus semester 1, berarti kita udah lulus kemagisteran, masuk ke kuliah keprofesian. Itu langsung masuk ke ada kasus organisasi yang tadi tuh, asesmen organisasi, intervensi organisasi, analisis jabatan, gitu. Jadi langsung spesifik ke ranah kecil di proses HR, gitu. Dan for your information, kenapa, oh ya, ini balik lagi kenapa gue bilang berat kuliahnya, percaya nggak percaya, Kak, kalau BEM, kan kalau kita maksimal itu C ya, ya bahkan di kita D itu masih boleh kan.
Iya.
Di kalau di kampus gue BEM itu harus ngulang tahun depan,
Tahun
jadi
depan.
minimal B. Iya, minimal B.
Astaga.
Dan kalau di bawah 3 langsung drop out IPK-nya.
Di bawah 3. Tapi
Langsung
kalau
drop
3
out.
doang boleh gak?
3 doang boleh, tapi paling dicaci maki dikit lah.
Tapi
Makanya
ada
kayak
gak,
gue
Sak?
setelah kenapa? Yang gak lulus ya?
Yang iya
Ada kah banyak?
itu benar-benar harus ngulang tahun depan.
Iya, cuma mata kuliah itu doang. Dan sistemnya gini, kan kalau
Ya
kita enak ya kak, kalau
ampun.
kita S1, ketika kita ngulang mata kuliah A, misalkan kita ngulang, misalkan PD4 gitu kan, berarti
Iya.
kan kita ngulang PD4 di tahun berikutnya ya.
Iya.
Nah, di tahun berikutnya, kita masih boleh ngambil yang selain PD4 kan?
Boleh.
Maksudnya, boleh, boleh ngambil, apa namanya, misalkan kayak ke pre-2 atau segala macam. Nah, kalau di kampus gue, misalkan lo nggak lulus satu mata kuliah, lo nggak bisa ngambil mata kuliah yang lain. Jadi lo harus selesaiin dulu mata kuliah itu. Gitu.
Waduh, jadi makin lama lulusnya.
Iya, benar. Dan itu terjadi di kelas gue, total itu ada 16 orang, sekarang sisa tuh berarti sisa 12 orang. 4 orang
Ya,
harus itu harus
harus
mundur.
menunda ya. Oke, berarti kalau yang menurut Isak paling susah banget mata kuliah di S2 ada gak?
Psikodiagnostik.
Itu
Kayak itu bakal jadi selalu
psikodiagnostik
mau
berapa?
itu kayak bakal jadi ini ya, mau selalu apa, momok semua anak
Iya.
psikologi deh kayak emang itu mata kuliah.
Dulu kan kita cuma sampai PD4 ya.
PD6.
Si astagfirullahaladzim, itu harus gue cut. Iya, cut.
Kayaknya itu udah terlalu jauh banget ya kak kerjanya ya kak. Sampai lupa
Aduh,
tempat lahir
oh
ya
iya.
kak.
Masih bisa gak ngomong kayak gitu. Oke. Berarti kita kemarin kan, di S1 kan sampai PD, tadi Isak bilang PD6. Nah, ini ke S2 PD, sampai PD berapa?
PD-nya satu doang kah? Tapi
Oh, PD-nya
PD
satu doang,
satu
tapi...
PD itu mencakupi PD 1 sampai PD 6 gitu. Ya Allah.
Pantesan ente pusing.
Udah gitu sistemnya blok kan. Jadi kayak satu kan kalau
Iya.
kita kan Senin PD 1, Selasa Kepri
Iya.
gitu kan ya kayak. Kalau di
Iya.
gue itu di kita itu 1 bulan pelajarin diagnostik, 1 bulan kemudian pelajarin ini. Jadi setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu pelajarin diagnostik doang, dari pagi sampai sore.
Waduh.
Jadi kayak
Loh, oke.
Jumat UTS, Jumat minggu depan ya UAS gitu.
Waduh. Oke. Oke, okay, kan berarti beda banget tuh S1 sama S2 sistem
Mm-mm.
dinamika belajarnya. Kalau menurut lo pribadi, lebih lo lebih prefer yang mana nih gaya belajarnya? Apakah di blok 1 bulan lo kuasai PD1, bulan kedua lo kuasai MATLAB katakanlah gitu, atau yang kayak S1 dulu per hari, per jam bahkan, ya kan kita ganti,
Iya,
kita switch
2 jam doang ya.
schedule gitu kan? Iya, itu menurut lo lebih nyerap yang mana nih ilmunya, terlepas dari dosen-dosennya ya, maksudnya terlepas
Oke.
dari dosen-dosennya, menurut lo gimana nih dinamika pembelajarannya?
Oke, kalau Ika bilang tadi lebih nyerap mana, menurut gue pribadi pasti lebih nyerap yang sistem blok kah, yang per bulan. Tapi tentunya kalau udah ada apa ya namanya sistem blok ini, konsekuensi yang diterima sama mahasiswa adalah jam tidur makin menipis. Itu
Iya
bener-bener di
sih.
mata kuliah itu gue akhirnya terdiagnosa darah rendah. Terus
Astaga.
ada serius kayak temen gue DBD datang ke kelas pakai kursi roda di infus kah. Karena kita nggak boleh
Astagfirullahaladzim.
nggak masuk. Kalau kita nggak masuk, kita harus ngulang tahun depan. Jadi mau alasan sakit apapun, apapun sakit apapun itu nggak bakal diterima kecuali
Corona.
nggak ada keluarga yang meninggal, udah itu doang.
Astaga.
Orang ada momen gue dari malam sampai subuh itu di infus, pagi langsung ada di kampus.
Itu bagus banget
Makanya
diksinya,
ini tuh
Sak.
bukan romantisasi, cuma ini tuh harus diceritakan dengan apa adanya gitu loh.
Iya.
Biar orang tuh bisa well prepare dan nggak ngecewain orang banyak di lingkungannya jadinya gitu. Dan nggak membebankan dirinya sendiri
Setuju.
karena dia nggak merencanakan dengan baik gitu.
Apalagi ini pandang apa gambaran yang cukup, menurut gue aja udah punya cukup gambaran sih. Well, kayaknya kalau gue bakal serius ngambil S2, gue harus well prepared banget kayaknya.
Iya, Kak,
Karena
benar-benar.
ya lebih bagus kayak gitu lah ya gak sih, daripada kita tutup mata, tutup telinga untuk dengar kenyataan di S2. Tapi begitu kita masuk, kita kaget ya kan, makin shock, makin parah, ngedownnya, nyerah deh.
Parah deh itu.
Jangan kayak gitu.
Apalagi kita masih
Oke.
pakai orang tua foundation kan?
Orang tua
Encang
foundation.
foundation kalau gue lebih tepatnya ya. Encang foundation.
Encang
Itu tuh ya, itu
foundation.
punya
Boleh daftar
responsibilities
gak, Cang?
tersendiri kan? Boleh-boleh ngantri tapi kayaknya kayak anak kampus tuh. Lo harus lewatin Jito sama Wisnu dulu sih. Waiting list. Sementara mereka berdua tuh.
Waduh, berat saingannya. Oke, kan Isak pernah cerita nih, katanya walaupun fokus di bio, tapi harus mempelajari klinis juga, at least mungkin surface-nya kali ya, maksudnya hanya
Yap.
dasarnya aja. Itu pelajarin apa?
Nah, jadi ini kurikulum baru kan sebelumnya ya apesnya 2013, ngerasa nggak sih kita tuh selalu jadi bahan percobaan kurikulum baru dimulai dari SMA, dimulai
Dari
ke
iya, bener bener
iya
bener
nggak sih?
bener dari
Parah cuy, kayak
SMA.
dunia tuh kejam banget sama 2013 gitu. Kita kan sempat diulang kan
Parah.
waktu itu kan.
Iya, terus ini bukan sih kita dari yang mulai paket banyak itu kan di kita.
Iya, paket banyak
Paket-paket.
sampai 20 paket.
Iya.
Astagfirullahaladzim,
Iya,
kita tuh
gitu.
kelinci banget. Bukan kelinci lagi, kita
Parah,
tikus.
parah. Tikusnya itu siapa, Sak?
Tikusnya
Yang di
Skinner.
psikologi. F. Skinner, ya nggak? Yo,
Iya.
inget dulu. Bisa kepake kok.
Nggak cuma anjing Pavlov ya, Kak?
Oke, gimana, Sar?
Iya, jadi apa namanya?
Pelajarin apa?
Pelajarin, kan kalau
Di
Kalau kita
klinis.
kan di PD6 itu, PD6 itu kan kita kepribadian kan ya? Yang satunya.
PD6.
PD6 ya?
Iya,
Iya,
Sar.
PD6 bener
Iya,
kan?
gue percaya kok,
PD6.
Sar. Iya.
Yang ada warteg gitu-gitu kayak ada apa namanya
Iya.
DAP gitu, Baum gitu-gitu kan.
Iya.
Nah, sebenarnya kenapa sih psikolog bio dituntut untuk ada sedikit kompetensi klinis? Karena untuk megang alat tes itu nggak bisa nih pakai sudut pandang bio karena itu terlalu klinis, karena itu outputnya lebih ke gangguan, lebih ke simptom, lebih ke pokoknya diagnosis klinisnya seperti apa gitu. Nah, sebenarnya kalau kita merujuk, sebenarnya kurikulumnya bagus sih sebenarnya, cuma ya nggak jadi, nggak kita mulu aja gitu jadi percobaan gitu, angkatan bawah aja gitu harusnya. Nah, sebenarnya kurikulumnya bagus karena outputnya adalah nanti psikolog tuh, oh ya yeah, for your info, 2 tahun lagi psikolog itu nanti nggak ada yang psikolog PIO gitu-gitu kah? Jadi dihajar rata psikolog ya psikolog. Jadi seorang psikolog itu punya kompetensi PIO, klinis, pendidikan gitu. Makanya nanti masa studinya akan diperpanjang gitu. Makanya kak cepet-cepet
Itu
kalau
tahun
mau lanjut
berapa, Sa? Tahun
itu udah
berapa
keluar
kira-kira?
SK-nya, itu udah SK kurikulumnya udah keluar, jadi bakal diterapin tahun 2022.
Yah, nggak bisa gue. Nggak, udah. Kirain masih 2024, 2025. Enggak, udah.
Kalau sesuai dengan ininya ekspektasi MC sih tahun 2022 udah bisa dijalanin sih gitu. Jadi kuliah profesinya nanti total 4 tahun gitu. Makin lama dong,
Allah, 8
makin banyak
tahun.
drama
Asap.
kan.
Parah sih. Kacau.
Gitu. Jadi kenapa kita harus belajar klinis? Karena beberapa tools di PIO akan lebih kaya lagi datanya ketika kita mengakses seorang karyawan, ada sudut pandang dari klinis. Jadi bisa pertimbangan nih, Kak. Oh, ketika si A nih naik ke manajer dengan kapasitas psikologis yang sekian persen atau sekian apa ya, hitungannya, dengan gray area yang sekian, bisa nggak ya ngadepin stresor, burnout-nya seorang manajer, terus psychological issue ketika jadi pimpinan, gitu-gitulah. Jadi ada beberapa konsiderasi klinis untuk PIO, apa untuk ranah PIO gitu. Jadi akan lebih memperkaya hasil analisa aja sih, lebih tepatnya.
Oke, okay, bagus juga sih. Iya, benar, setuju sih sama kurikulum yang baru. Jadi lebih luas ya jangkauannya. Walaupun
Iya.
hanya survei aja nih pelajaran klinis, tapi itu bakal ngefeknya tuh bakal cukup besar ya untuk apa di dalam bidang PIO itu sendiri ya.
Sangat besar sih kak. Kalau kita aslinya kita terbuka ya, nggak yang ah elah udah belajar PIO aja capek, apalagi belajar klinis gitu kan. Karena belajar klinis kan 3 kali lipatnya belajar PIO kan. Jadi aduh ya udah deh gitu, mau nggak mau.
Sejatinya kita sebagai manusia kan pasti punya masalah lah ya dalam hidup. Nah, kalau psikolog nanti kan lo akan menjadi seorang psikolog atau yang lo tahu deh sekarang. Seorang psikolog kalau mengalami stres karena masalah di hidupnya tadi, itu mereka mengunjungi psikolog lain atau bisa mengobati dirinya sendiri ya kira-kira?
Oke, apresiasi dulu ya, kayak pertanyaannya bagus banget nih.
Pertanyaan
Jadi,
bodoh sebenarnya.
iya ini pertanyaan bagus sih, maksud gue kayak ini kan hal yang umum tapi ini jadi salah kaprah buat banyak orang sih. Jadi gue bakal bahas secara basic dulu. Menurut gue pribadi ya, ini menurut gue pribadi, ketika kita memutuskan untuk jatuh cinta dan ingin berkarir sebagai psikolog, itu tuh psikolog itu menurut gue semacam seni untuk membebani diri sendiri sih. Sebuah seni
Jadi,
untuk, ya, menurut gue jadi psikolog itu sebuah seni untuk membebani diri sendiri. Karena,
kenapa?
ya benar kata Ika gitu, kita manusia, kita tentu punya masalah yang, bahkan bisa aja masalah kita lebih besar daripada masalah klien kita, ya nggak sih?
Iya.
Nah, udah kita punya masalah sendiri, terus punya responsibilitas untuk membantu orang menyelesaikan masalahnya, orang-orang di luar sana gitu kan. Ini kan, makanya gue bilang, menurut gue ini tuh nambah-nambahin beban aja gitu jadi psikolog sebenarnya. Tapi kenapa gue bilang seni? Karena mau sedepresif apapun itu, apa, seni, seni ya seni dari lukisan atau dari suara, mau sedepresif apapun, mau segloomy apapun, mau se monokrom apapun, namanya seni kan bisa dinikmatin lah ya. Makanya menurut
Iya.
gue waktu itu harus bisa nikmatin beban yang dikasih sama orang lain maupun sama diri sendiri sih. Terkait dengan stress relief kita kemana, harusnya artinya sesuai dengan kode etik yang berlaku, kita tetap merujuk ke psikolog atau kolega yang kita kenal sih kak. Karena ibaratnya aja dokter kalau sakit juga ke dokter lain kan, nggak ngobatin diri sendiri gitu. Kita aja yang ibaratnya
Iya
yang
sih.
psikolog jam terbang tinggi aja nggak boleh self-diagnose, apalagi orang yang nggak belajar di hal itu gitu. Bakal jauh lebih bahaya sih kak.
Berarti emang pada intinya nggak boleh ya, Sak, yang namanya self diagnose tuh kayak nggak boleh sama
Wah
sekali
itu
nggak boleh.
kalau kata gue tuh haram banget sih kak. The next level of haram di psikologi sih katanya.
karena ngefek banget sama sama diri kita sendiri. Kayak misalnya ada tuh sak waktu itu ya di Twitter sih, kayak dia bisa ngejudge orang tuh punya penyakit mental apa, ABC segala macam.
Ika kalau perhatiin ya, bener sih. Beberapa sebulan kali ya, sebulan atau 2 bulan yang lalu, gue pernah berdiskusi alot sama salah satu seleb tweet sih. Gue nggak tahu sih ini,
Oh ya?
gue juga nggak nyangka kalau dia seleb tweet. Gue nggak tahu sih 11.000 followers itu bisa dikatakan seleb tweet atau enggak. Cuma menurut gue, pengikut 11.000 orang, menurut gue harusnya dia punya pemikiran untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan atau dia tweet lah ya. Waktu itu dia nge-share tentang ada namanya Blue Pass, itu kayak lukisan gitu kan, kayak lukisan ada anak kecil tuh di pohon-pohonnya tuh. Jadi ada lukisan pohon besar, terus ada beberapa anak kecil, 20 anak kecil nggak salah itu, ada yang bergelayutan, ada yang main prosotan, ada yang pegangan pohon gitu. Terus dia bilang gini, followersku, kamu silakan pilih yang menurut kamu anak kecil mana yang menggambarkan diri kamu, nanti aku jelaskan analisanya. Wah,
Waduh.
gila, dia analisa asalan kah?
Tapi banyak yang
Kayak
reply.
itu ada 1.941
Wah. Kacau.
makanya gue kayak gimana ya? Gue kayak sedih sih, sedih banget sih. Maksudnya terlepas gue sedang belajar psikologi atau enggak, menurut gue ini kesalahan yang sangat fatal sih kan menurut gue.
Iyalah.
Kayak tuh nge-DM kan, nge-DM. Terus masih batu-batu-batu. Ya udah, akhirnya gue retweet lah. Gue retweet. Gue bilang, gue ngasih fakta-faktanya beberapa penelitian terkait itu. Kalau sebenarnya itu bukan tools yang dibuat sama orang psikologi. Dan itu masih pseudoscience. Jadi itu nggak ada validitas reliabilitasnya. Makin makin ampas lah maksud gue. Gila lo. Apalagi ada satu analisa yang pas gue baca, kamu akan mengalami depresif berat. Kamu
Wah.
akan meng kamu kamu akan melihat diri kamu sendiri di dalam sebuah apa namanya kubangan lumpur dan tadi bisa berdaya bla bla bla. Gila kan, ngeri
Ya
banget. Gue
ampun.
bacanya kayak lo bayangin ada orang yang lagi berusaha untuk bounce back terus baca kalimat itu. Wah, fatal sih. Gitu kan.
Jauh banget.
Akhirnya gue retweet, gue serang, maksudnya karena udah diomongin baik-baik nggak bisa, akhirnya gue dengan cara yang cukup 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 keras lah,
Brutal.
maksudnya cukup keras. Iya, gue langsung retweet segala macam bla 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 biar orang-orang lihat juga. Akhirnya, nah beberapa teman-teman kita juga ada yang ngerespon, ya udah akhirnya dia minta maaf, baru deh akhirnya di take down repostannya. Dan ternyata pas gue tracking timeline-nya ke bawah-bawah, itu jadi ajang dia untuk dapetin exposure sih, makanya gue benci banget. Dan dia tahu,
Kacau
lo tahu,
sih.
harus tahu kah dia jurusan apa?
Apa?
Perikanan, ilmu
Ya
perikanan. Jadi kayak
Allah, laurisin dah tuh ikan lele ditambak.
itu dia.
Ini.
itu orang yang diurusin bukan bawal kan? Gue bilang gitu kan. Ini nggak bukan lele, bukan. Itu orang berat banget urusannya gitu.
Jauh banget, sumpah kesel.
Lo tentukan kepribadianmu melalui casing HP. Ya Allah, benci banget kan gue liatnya gitu.
Astagfirullahaladzim.
Maksudnya, ya Allah gitu,
Kesel.
gue udah kuliah capek-capek ya, udah kuliah 6 tahun belajarin orang gitu. Enak banget orang ngediagnos orang selewat casing HP 20.000 ya. Sedih sih kalau
Dari casing HP. Kocak banget orang-orang. Ya Allah guys. Oke. Okay. Nanti kalau Isak dapat gelar-gelar apa?
Empathy psikolog.
MPSI.
He-eh,
terus
koma psikolog.
oh gitu. Dua.
Dua, iya. Karena magister profesi. Kalau sains itu MSI TO. Kalau psikologi terapan itu MPSI T. Gitu.
Okay. Terus nanti kalau misalnya ke dunia kerja ya, ranah kerja buat psikolog, bukan, buat MPSI koma psikolog itu apa aja ranah
Oke.
kerjanya?
Nanti lulusan dari profesi PO ini, khususnya untuk di korporat atau mungkin di instansi, pokoknya selama dia masuk ke dunia HR itu sebenarnya bisa banyak banget sih apa aksesnya. Jadi kayak pertama itu misalkan rekrutmennya atau sekarang itu istilahnya talent acquisition, sejauh mana kita bisa menerapkan implementasi sistem perekrutan karyawan yang ideal itu tadi pakai konsep the right man in the right place. Itu kedua, kita bisa masuk ke area assessment. Jadi entah itu assessment untuk promosi, entah mutasi, entah itu untuk performance appraisal tahunan gitu. Jadi ya intinya untuk apa ya? Untuk mengasses atau menilai seorang karyawan apakah kompetensi yang dimiliki saat ini sudah sesuai dengan harapan perusahaan. Misalkan nanti hasil ada gap, nah baru kita masuk ke area yang ketiga yaitu training. Nah, kompetensi yang tadi berjarak ini antara actual dengan harapan dari perusahaan atau tuntutan dari jabatannya itu kita upgrading di sini gitu. Jadi makanya ke training itu sebenarnya kalau dilihat simple, padahal sebenarnya itu adalah satu apa ya, satu sebuah proses sih dari awal masuk awal dia masuk sampai bekerja di kantor tersebut gitu. Jadi training ini kita adakan untuk upgrading sekalian, misalkan emang nantinya nggak melulu berasa ya emang sih nggak melulu berdasarkan assessment, dia juga bisa apa ya, provide diri dia sebenarnya lagi butuh apa sih, entah itu sesimpel bahasa Inggris atau mungkin dia pengen communication skillnya gitu, itu bisa banget itu di training. Itu area ketiga training. Keempat itu, nah ini mungkin yang gue suka kak, jadi gue to be honest gue paling atraktif sama area area yang terakhir ini yaitu organization development. Oh, yang tadi itu training biasanya kita sebut people development ya. Nah, kalau yang di organization development ini menurut gue kenapa gue atraktif banget, ini di sini luas banget sih apa ya? Entah ilmunya, entah itu kita dituntut untuk punya sudut pandang yang sangat amat luas untuk bisa helicopter view dari atas tentang keadaan si organisasi tersebut. Jadi kita assessment organisasi tersebut apakah ada apa ya, ada hasil analisa nantinya yang membutuhkan pengembangan. Nah, makanya kenapa disebut organization development, ini skupnya bukan ke satu orang atau satu kelompok lagi tapi ke satu organisasi gitu. Nah ini sebenarnya spesialisasi yang lagi dibutuhkan banget, makanya ini bisa menjadi salah satu alasan dari sekian banyak alasan gue ya, tertarik di dunia PO gitu kak.
Selama ini objek kita orang kan, selama belum kiamat kita masih bisa hidup dong. Kita masih dapat, kita bakal selalu dapat pemasukan dari selama masih ada orang hidup lah gitu. Makanya even mau diganti robot pun menurut gue pribadi, nah ini salah satu pertimbangan gue kenapa gue ngambil psikologi. Mau nanti mau secanggih apapun industri revolusi industri, mau 4.0 oke, mau 10.0 oke, menurut gue orang gak bakal tergantikan sih. Iya gak sih? Karena mungkin robot bisa kerja, bisa secepat itu kerjanya, bisa seperform itu, tapi tetap aja ya karyawan tetap butuh empati sama perasaan sih gitu. Kalau bisa, kalau dibilang mau nanti bisa kemana, kalau gue pribadi plan gue mau masuk ke dunia penerbangan sih kak, maskapai.
Wah, aviasi, oke.
Iya, nanti gue lagi nge-brand kan gini, kalau menurut gue kalau lo ambil psikologi profesi lo tuh harus nge-branding diri lo tuh fokus di mana gitu loh. Kayak
iya
gue misalkan kayak teman gue udah ada yang bilang oh gue ahlinya transformational psychology atau oh ini gue ahlinya work life balance segala macam gitu. Kalau gue untuk sementara ini masih atraktif sama topik aviation psychology sih.
Wah. Oke, nanti kalau udah jadi gue wawancar lagi ya. Gue salah sangat dengan dunia penerbangan.
Iya. Boleh kali tadi.
Kenapa sekop pengen aviasi?
Gue adalah pilot gagal, kah?
Serius mau jadi pilot?
Serius.
Wow.
Gue udah tes malah. Pas lulus SMA kan sebenarnya. Gue memutuskan. Akhirnya gue memutuskan untuk jadi anak psikologi. Karena gue ada rasa sakit hati gue terhadap itu. Gue gak lolos, apa namanya? STPI Curug.
Oh, Curug. Ayah akhirnya gue dulu di Curug.
Oh iya?
Iya. Terus.
Ih, parah. Karena menurut gue itu sekolah kebanggaan anak-anak efisien geek sih, STPI Curug. Terus akhirnya gue daftar ke Tancang. Yaudah deh, kita ke Bali, ke Diva waktu itu kan.
Ah, teman gue yang kalau ada podcast di gue tuh episode 1, episode 2 itu dia lulusan BIFA.
Oke. Itu
terus
sangkutan sama kita juga kan? 2013
iya,
juga.
2013 juga.
Oke, mungkin berarti harusnya gue kayaknya ketemu sih di batch itu kali ya, secara gak langsung. Seketika tes. Iya, terus
terus
akhirnya gue tes segala macem. Akhirnya gue dinyatakan lulus kah?
Oh ya, terus?
Dinyatakan lulus. Oke, gue seseneng itulah. Entang juga seneng banget kan, karena emang ya udahlah, emang gue tuh terlahir sebagai efficient geek itu dari umur 8 tahun lah. Kayak entang tuh beli apapun kayak, mas nih Boeing ini Airbus bla bla bla, gue selalu dicekokin kalau entang mau pergi sampai gue tua gini kan, entang mau pergi ke dinas misalkan, gue pasti diajak untuk bandara karena kayak gue recharge gitu loh. Kalau gue ke bandara gue bengong 6 jam aja tuh bisa gitu, ngeliatin ETC segala macam gitu. Itu wah, itu dunia indah banget buat gue sampai sekarang malah gitu kan. Terus uniknya adalah ketika gue nyatakan terima, nah pas itu ada peraturan FAA, itu apa namanya, Federation Administration of Aviation, bahwa ada penambahan peraturan tinggi badan. Jadi saat itu
baru pas
gue ngepas
itu
banget kah? Iya, waktu itu masih itu 163 kalau nggak salah gue. 163 itu masih masih ya masih masih under kompromi lah gitu. Nah, ada upgrade peraturan baru. Itu minimal kalau cowok itu pilot 167. Nah, akhirnya didiskualifikasi lah, maksudnya di ya udah dianulir kan kelulusan gue
ya
gitu.
Allah, tanggung
terus
banget
gue kayak,
sih.
Ah, gitu. Kayak, iya kayak cuma, ya Allah beda sih. Ah, besok-besok gue pakai Crocs juga gak apa-apa gitu. Maksudnya kan yang penting gue bisa jadi pilot gitu kan. Iya kan Crocs nambah kan, kayak lumayan tuh kan. 3 cm, 4 cm mah lumayan gitu kan. Bawa pesawat pakai Crocs gak apa-apa gue kayak beneran, yang penting jadi pilot.
Kalau tinggi-tinggi ntar kabinnya mentok ya, harusnya gak apa-apa.
Nah,
ya,
kan, iya kan? Tahu. Orang kita juga naik mobil juga gak bisa lihat depan kan.
Iya.
Yeah. Denial, denial. Masih
denial.
Denial. Denial. Jadi akhirnya gue di situ cukup drop. Wah, drop banget sih. Karena ya gue gagal bukan karena gue gak niat, bukan karena gue gak usaha, tapi ada ternyata ada hal lain yang emang kayaknya lo bukan di situ deh gitu. Kayak magic happen gitu loh. Tapi magic happen yang kayak apa ya, bikin gue drop gitu. Kayak aduh, ya udahlah gitu. Kayak lumayan apa tuh gue kayak untuk berdamai kayak ah yaudah emang cuma karena tinggi doang gitu. Sedih sih sedih, cuma ya udah mau gimana lagi kan.
Iya.
Ya udah akhirnya pas baca kepo sama persikologian duniawi di bangku kelas 3 SMA, terus pas gue kelas semester 3, inget banget gue semester 3 mata kuliah PIO, gue iseng-iseng search antecedent PIO tuh kemana aja sih gitu kan. Muncullah kalimat efficient psychology. Saat itu gue sebenarnya pengen banget kayak magang di Dispesi AU.
Kenapa gak di situ?
Itu kan, sumpah.
Apa?
Itu.
Kenapa?
Iya, sepengen itu magang di Dispesi AU.
Iya,
cuma
kenapa
gue
gak di sana?
Gak ada link ke sana. Terus pas udah tahu kan, wah rombongan anak kelas B di sana semua kan.
Iya.
Terus kayak, wah, emang rezeki dan gue gak ada link ke sana. Kan. Jadi waktu itu sebenarnya Jito udah nanyain sih, Sak nih kalau mau masih bisa, cuma gue gak tahu sih. Pokoknya waktu itu masih kayak gambling gitu. Terus, oh yaudah tuh gak apa-apa. Kayaknya emang belum jalan gue untuk kedua kalinya gitu ibaratnya. Udah gue nyari-nyari, yaudah. Alhamdulillah, tapi bisa magang di Garuda kan.
Iya, Isak jadinya di Garuda. Sumpah sih, kalau pas di AU, seru banget, Sak. Seseru itu. Lo tau gak sih,
parah, ya?
gue kan sempet kayak ngedampingin apa psikolognya untuk ngetes pilot yang lagi mau medex. Medex itu medical examination by the way. Jadi gue setelah mereka pada tes selesai, gue nyoba dong saat tesnya untuk medexnya si pilot. Sumpah susah banget, Sak. Sumpah. Jadi tuh kita
yang mana
pake
yang gambar itu ya? Yang spesial bukan?
Kita kan pakai komputer. Jadi ada komputer, kita pakai headphone, iya kan? Terus kita merem. Enggak merem. Jadi ada kalanya soalnya tuh kita disuruh merem, Sak. Terus kita apa namanya? Kayak harus bisa mentransform apa soalnya dari suara itu, kemudian otak kita harus tetap jalan. Pokoknya sesusah itu dong, sumpah. Itu nilai gue berapa ya? Oh, udah, gue udah di palung terendah dah kalau misalnya itu ada pendaftaran apa. Susah banget, sumpah. Gila, hebat banget berarti pilot-pilot, khususnya pilot-pilot
Pesawat tempur ya?
angkatan gitu kali ya. Iya, untuk pesawat tempur, karena
Oke.
itu benar-benar se dan lo harus tahu itu berapa bulan sekali gitu, itu harus dicek terus medexnya, by the way, karena sepenting itu sih untuk apa psikolognya, psikolognya sepenting itu psikis
Psikologisnya.
seorang, iya, psikologisnya seorang pilot gitu ya, penerbang itu, makanya jadi apa namanya, jadi poin penting gitu. Dan ini lebih susah sih dari psikotes-psikotes yang pernah saya jalani gitu. Saya, apa, gue sempat bilang gitu sama psikolognya. Gue bilang, gila, hebat juga. Oh, terus juga ada ininya, Sak, yang lucu. Bukan lucu ya, yang unik. Jadi dia tuh ada kursor ya. Apa namanya, Sak, kalau kita main
Joystick.
joystick kan yang PS ya. Nah, ini yang ini, yang apa namanya, kayak gigi. Kalau di mobil kan ada yang persneling. Apa deh istilahnya, Sak,
Oh,
yang...
yang manual itu
Iya,
kan, coupling
yang
gitu kan.
EMN gitu-gitu. Iya, nah, ada
Ya.
gituannya tuh, ada gituannya. Dan itu buat kita, apa namanya, ngendaliinnya. Mungkin di kokpit, di itu kan ada itunya ya, di kokpit ada, apa namanya, ada alatnya lah, pokoknya kayak gitu. Jadi, biar kita bisa mengimplementasikan ya, seolah-olah berada di kokpit. Kayak gitu deh, pokoknya
Iya.
seru banget. Beda banget sama paper and pencil yang biasa kita lakukan di kampus gitu. Jadi, sumpah lo, kenapa sih gak di situ? Seru banget, tau sih.
Itu dia sebenarnya gue tuh pas gue masuk masuk seminggu aja tuh masih kayak kan kalian kan langsung update update kan ih kayak
Iya.
itu masih zamannya pet tuh inget banget
Iya.
ika update gitu update terus wah itu bener-bener iri banget sih gue sama Eko cuma di kantor cuma koi harusnya kita di sana koi gitu kan kayak ya udahlah gitu iri banget
Seru
sih itu
banget.
the next level of iri.
Tapi magang di Garuda seru gak? Seru lah. Kalian ada pramugari-pramugari cantik, kita ada pilot-pilot ganteng.
Adil lah ya kalau masalah itu adil lah ya.
Adil lah ya. Tapi gak adil buat
Adil lah.
Jito. Ya,
Oh
Jito gak
iya.
bisa lihat.
Oh iya. Sama Maul ya. Gak apa-apa
Kasian.
lah berdua aja tuh ada Maul juga.
Seru gak di Garuda?
Wah. Dibilang seru. Ya alhamdulillahnya kan ketutup lah. Kekecewaan gue. Selama akhirnya gue gagal pilot. Terus dibikin iri sama tim dispesi AU gitu kan. Cukup ketutup lah kekecewaan gue dan Eko saat itu kayak wah ternyata bener-bener dan gue kebetulan dapet divisi yang megang flight crew-nya kak jadi kan kalau di Garuda itu nanti ada
Oh.
dipecah tuh ada ground crew ada
Iya.
cabin crew ada flight crew kan
Flight, heeh.
nah kebetulan gue sempat ditaruh di flight crew jadi
Oke.
untuk FOO-nya gimana sih kayak awal mulanya bangun apa bikin jalur pesawat tuh gimana dengan rute-rute segala macam pertimbangan ini terus kemudian gimana caranya kita nge-hire seorang pilot komersil terus gimana caranya kita tahu dia cocok walaupun ada lisensinya tapi kita tahu dia cocok secara psychological dengan fitnya apa sih namanya operator di Boeing atau di Airbus atau oh, itu
Airbus.
seru banget sih parah banget sih kak.
Wah. Ya, tak ada apa? Ada ilmu baru juga kan pasti ya di
Ada
tahun
ilmu
ini.
baru.
Tapi berarti sering ketemu pramugari-pramugari ini dong.
Nah, jadi di kan kita magang berarti 2 bulan ya kayak 40 hari kerja kan
Iya.
ya.
Iya.
Nah, 1 bulan terakhir gue ditaruh di cabin crew.
Oke.
Wah, aduh itu makanya fun fact-nya adalah karyawan di cabin crew entah itu HR-nya entah itu manajemen ya itu kebanyakan cewek.
Oh iya.
Jadi wah banyak banget ke kayak konflik of interest gitu loh di sana. Dan gue pun ngalamin kayak ketika gue konseling sama beberapa pramugari. Wah, kacau sih kayak mungkin enggak semua sih, enggak semua. Cuma maksud gue jadi tahu kenapa requirement di cabin crew itu dikhususkan cewek karena takut ada bias gitu-gitu loh, Kak.
Oh iya, paham, paham.
Karena mereka ternyata seberani itu loh buat ngelanggar spasi apa private spesial kita gitu loh. Jadi kayak ya udah bodo amat megang tangan kalau lagi ngobrol segala macem gitu. Kayak wah kacau banget sih gitu kan, kayak kalau nggak kuat iman udah nih.
Untung iman lo kuat gak nih?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah lancang, aman cang.
Alhamdulillahnya gitu sih, karena masih kecil juga sih kayak.
Tapi berarti jadi ya lumayan, bukan lumayan ya, malah menurut gue cukup bergengsi juga bisa magang di Garuda gitu. Maksudnya siapa yang gak tahu Garuda sih Sak gitu kan gak sih?
Itu sempat drama kah sebenarnya kak?
Apa tuh?
Jadi, nah Garuda itu kalau buka magang itu kayak per batch gitu loh. Jadi ada kota-kotanya. Jadi kalau batch saat, misalkan dia itu biasanya tuh buka 3 bulan sekali kan. Nah di saat itu, di batch gue cuma sisa satu slot. Nah sementara kan gue berdua kan.
Iya,
nah,
berdua sama siapa Sak? BTW pasangan seumur hidup
ih.
Anda tuh siapa? Atau dulu udah teman-teman gak bingung nih ya gak sih?
Bromance gue, bromance.
Bromance. Bromance-nya Isa.
Belahan jiwa gue. Iya, sama ada kan kalau lo tahu ya kan namanya tuh Eko Rizky Ramdhani.
Oh, ya kayak pernah tahu sih.
Feeling gue lo lebih tahu daripada gue sih kayaknya. Pernah sih kayaknya. Enggak tahu sih feeling gue, ya feeling orang kan suka salah ya kayak. Tapi lebih lebih benar, lebih benar banyaknya gitu.
Parah sih, iya. Karena oke. Okay.
Paham gak kak? Nah, saat itu sisa satu. Kalau menurut gue nih, mungkin kalau ada orang lain di posisi gue bakal bodo amat kak. Gitu kan. Ibaratnya,
iya.
Gila, dengan segala impulsifnya gue, dengan segala insecure-nya gue, dengan segala keirian gue dengan tim di spesi AU saat itu, gue pasti ya egosentris aja, bodo amat kan. Eko juga gue yang bawa, gitu kan ibaratnya. Tapi saat itu gue mikir, gue dengan partner gue ini, si Eko, udah nyari ke sana sini tuh nggak sendirian, dan kita tuh sama sekali nggak ada, apa ya, nggak ada pertasin kepentingan individu dari kita masing-masing tuh nggak ada, benar-benar kayak, lo mau nggak kalau nggak mau, kalau lo nggak mau, gue nggak mau, gitu. Lo
ya
gas nggak
Allah
kalau lo gas, gue
kalian.
Nggak gas, gitu, kayak gitu. Jadi kayak, dan ini gue sama Eko tuh, magangnya tuh udah paling lama, jadi timeline-nya tuh kita udah paling telat gitu loh. Bahkan sampai gue harus, nggak masuk kuliah tuh 2 minggu karena kepotong magang kan. Magang gue telat.
Oh gitu.
Iya. Nah terus Encang tuh udah mau nelfon temennya aja gitu. Nah gue tuh sebenarnya paling gue gak mau banget sebenarnya dari dulu manfaatin privilege atau apalah itu gue. Karena gue sendiri adalah orang yang sebenarnya kan gak dibilang gak respect sama orang yang menggunakan privilege berlebihan lah.
Iya, oke.
Nah jadi teman Encang saat itu punya posisi pemegang jabatan yang cukup tinggi juga lah gitu. Terus kayak yaudah deh tentang teleponnya gitu kan, nggak usah deh gitu. Terus nah mungkin beruntungnya si Eko ini, yaudah deh kita kasih kesempatan, kita interview dulu, nanti yang mana yang cocok kita pilih dia salah satu dari kalian, dia bilang gitu kan, kata manajer gue. Yaudah kita tes segala macem, ngikutin sesuai dengan prosedur, walaupun ada kali kita sebulan kah ngurusin administratif dan proses yang setiap kita datang, mas belum datang, apa lagi dinas, 3 hari lagi kesini ya, mas belum ada nih orangnya lagi rapat, terus kesini lagi ya, itu sebulan kali kak gue digantungin. Udah akhirnya kita, Allah sayang banget sama Eko ya kan, Allah sayang banget sama Eko, akhirnya kita
dirawat dong,
lulus.
Jangan jangan Eko
apa?
Soulmate saya atau apalah itu. Ya kan karena
Oke, karena Allah sayang banget sama partner yang nganterin Ika pulang ke Cipinang saat itu. Itu lebih cocok gak sih? Itu lebih cocok sih kan menurut gue.
Isa jangan dong, kan bukan Gojek. Gimana
oh,
sih?
Oh iya, kan partner. Partner kan gak tetap ngobrol segala macam.
Oh iya. Iya, bener kok Isa.
Iya, sayang banget sama, itu emang tuh orang. Saat itu, menurut gue, Eko tuh ibadahnya nggak pernah putus sih. Itu benar-benar bikin gue takjub juga sih, takjub banget sih. Dia tuh tiap azan segala macem dulu tuh kayaknya apa namanya, galaknya Encang sama galaknya Eko kalah sih. Encang nggak ada apa-apanya kalau masalah azan sholat, serius kah? Kayak kayaknya itu Allah sayang, Allah, makanya Allah tuh sayang banget sama dia kan. Udah akhirnya keterima berduaan, mungkin karena berdua akhirnya kita nggak dapet ruangan kak,
Oh
nggak
gitu.
dapet ruangan, iya nggak dapet ruangan, nggak dapet ruangan akhirnya, yaudah kita di pantry ditaruhnya. User gue bilang
Serius?
di pantry kak, terus user gue bilang minta maaf banget nih kita nggak ada ruangan gitu kan, ada satu satu meja satu kursi gitu gitu kan. Terus ya karena yang tadi gue bilang kan kita udah kayak biji ketapang kan, kalau satu dipisahin ya mati tuh gitu kan, satu lagi mati gitu, nggak bisa kita tuh dipisahin, nggak bisa. Akhirnya yaudah deh kita di pantry deh. Terus kata waktu itu kita sempat diskusi, udah lah yang penting magang di Garuda gitu, saking hopeless itu kita ngomong kayak gitu kan. Udah akhirnya jalan 3 hari, eh tiba-tiba ada isu beredar nih kayak, jadi temannya Encang ini tahu kalau gue magang di Garuda. Karena emang sebelumnya gue kontak-kontak kan sama si tante ini, si tante Rina ini, kayak kamu mau nggak tante bantu? Enggak tante, aku pengen usaha dulu segala macam bla 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 gitu ya. Udah dibantu aja, udah nggak usah tante bla bla. Ih kamu tuh barengan, kamu tuh udah anak direksi bla bla bla, gimana kamu mau keterima? Dibilang gitu kan. Terus udah tante nggak apa-apa, kita coba dulu gitu. Kalau emang belum ini ya udah emang belum rezeki. Saat itu dia nelfon, so, kok kamu nggak bilang sih kalau kira kamu daftar gitu kan? Akhirnya gue jelasin lah, gue nggak mau, selama gue masih bisa usaha kenapa harus ngandelin orang lain gitu kan. Terus akhirnya ya udah gimana, enak nggak? Enak tante gitu kan, wah seru banget apa, pokoknya
Enak
wah seneng
tante,
banget
saya
lah gitu.
hafal posisi galon di mana gitu.
Iya temennya galon apa namanya wastafel, ya Allah tuh ngantor paling nyaman sih itu. Dan akhirnya
Terus
kamu ditempatin di mana, dibilang gitu kan, di pantry tante. Awalnya gue emang sejujur itu kan, maksudnya gue gak ada niat ngadu kan gitu, gue emang
iya.
keluar aja dari mulut gue emang karena emang di pantry kan, di pantry tante. Ah di pantry, marah-marah tuh langsung, kamu tuh gak bisa gitu, kamu tuh harus tolong gitu kan. Terus ya gimana ya, kita anak bawang kan, masuk Garuda aja udah sujud syukur gitu kan, udah tante gak apa-apa segala macam gitu. Lu gak bisa gini-gini, udah tante gak apa-apa, aku sama temanku juga bisa punya kesempatan magang aja udah seneng banget gitu. Oh yaudah bener nih, gak apa-apa, yaudah gak apa-apa. Oke berlanjut, besok pagi udah otomatis dong kita naruh tas ke pantry kan. Tiba-tiba itu manajer gue datang ke set, Mas Isak, Mas Eko, kita ke ruangan ya gitu. Loh Pak, ini udah di ruangan, gue bilang gitu kan. Enggak, kita ada ruangan buat Mas Eko sama Mas Isak gitu kan. Loh katanya udah full Pak. Enggak, nih kita udah ada yang baru keluar, dia bilang gitu. Percaya nggak percaya kak, itu ruang manajer kak. Gue sama Eko di situ. Jadi ruangan gue sama Eko itu ada kulkas, ada sofa, ada karpet, ada TV. Wah itu bener-bener bingung sih gue, harus bingung mau ngapain. Dan sampai-sampai manajer gue tuh ngetok, kalau mau ketemu gue sama Eko tuh ngetok pintu. Mas Isak, Mas Eko, saya boleh masuk? Gila kak, kan gue pusing ya kak. Maksudnya gue gak ada rasa bangga malah, jadi kayak anjir, ini bukan, harusnya ini bukan ini yang gue dapetin gitu loh. Ini too much banget. Ini
Isak,
maksudnya apaan sih gitu kan.
gue mau ketemu Encang dong. Ini lucu banget sih,
aduh.
Sumpah. Iya, gue ngerti sih perasaan lo. Maksudnya kayak lo nggak pengen memanfaatkan keadaan sebenarnya. Maksudnya dengan privilege-privilege yang tadi lo sebutkan itu, sebenarnya nggak nyaman ya, kok kayak gitu ya rasanya
Gak
gitu.
nyaman, bener-bener. Karena mungkin gue juga punya prinsip anti orang dalam gitu ya. Akhirnya bener-bener, wah gila, itu gue di dalam gak dikasih tugas kayak, gak di, bener-bener yang kayak manajer gue cuma masuk, Mas Isak, Mas Eko, udah terserah lo mau ngapain gitu. Terus keluar lagi kan gue sama Eko langsung lirik-lirik kan ya, nggak bisa gini nih kayak, nggak bisa gini gitu kan. Ya udah akhirnya gue datang ke temen Encang terus ngadu, maksudnya nah ini baru ngadu kalau kita nggak nyaman diginiin bla 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 bla. Terus dia bingung kayak baru, terus dia bilang saya baru sekali bawa apa ya pokoknya ngasih kompensasi lah, ngasih kompensasi ke anak magang, baru sekali ini lo ditolak. Iya, udah kita jelasin bla bla. Udah akhirnya kita balikin lagi ke pantry. Wow, senang banget. Lebih senang di pantry.
Ya
Gila, enak
Allah.
pantry banget kita.
Seru banget sih. Tapi itu selama 2 bulan. Jadinya di situ atau gimana? Akhirnya,
Iya,
maksudnya
jadi
di pantry terus?
1 bulan di pantry, 1 bulan lagi yang tadi gue cerita di bagian cabin crew itu.
Oh
Nah,
iya.
itu enak tuh ruangannya modern gitu. Karena kan di sana ada sim, ada apa namanya? Ada
Simulator.
simulasi yang, iya, simulasi yang kokpit, terus simulasi cabin gitu-gitu kan. Di sana kan benar-benar yang badan pesawat dibawa ke dalam ruangan gitu kan.
Iya.
Jadi ya cukup, ya terakhir bisa dikatakan cukup hedon lah kak.
Cukup hedon.
Iya cukup hedon.
Seru-seru. Seru-seru. Punya
Gitu
keseruan
perjalanannya.
tersendiri. Ternyata ya, magang tuh bener-bener seseru itu tuh ternyata.
Parah sih.
Oke. Oh ya, terus kita balik lagi ke psikologi UI ya nih. Kan dulu pas S1 tuh alat tes kita kan dari UI ya. Nah, di sana tuh emang ada kantin jual alat tes apa gimana deh? Penasaran gue.
Bandar sih ya, lebih tepatnya bandar. Jadi,
Bandar.
nah. Jadi UI ini salah satu dari dua pemegang lisensi HIMSI terkait distribusi alat tes, Kak. Sebenarnya sih banyak sih kampus-kampus yang udah bisa nerbitin sendiri, cuma terkait dengan, kan kalau terkait dengan alat tes, kita harus pemikirannya konservatif ya, Kak. Maksudnya, alat tes itu akan layak digunakan ketika memang udah riset yang panjang, terus kemudian dengan populasi yang luas, gitu-gitu kan. Nah, karena UI adalah kampus psikologi terlama dan pertama, akhirnya mungkin diberikan sebuah hak lah, diberikan sebuah hak, dan apresiasi sih, lebih tepatnya apresiasi, karena udah melakukan riset panjang terkait dengan alat tes-alat tes. Jadi kita pun akhirnya, kalau kita mau ambil, apa, lagi kasuistik gitu kan, lagi studi kasus, apa, studi kasus, ya udah tinggal bilang ke LP3 UI, LPSP UI, ya LP3SP UI untuk minta alat tes, seenaknya udah, deh. Gitu.
Gratis.
Gratis. Makanya tuh biasanya kemarin kalau ada yang jito gitu kan, sok ada alat tes ini enggak gitu. Nih. Gue bawain belajar bareng, tapi gue enggak kasih sih, tapi lebih ke belajar bareng udah. Baru gue balikin lagi gitu-gitu.
Iya, soalnya kan apa-apa dulu mesti dari UI, ya kan?
Iya,
Alat
benar, benar, benar.
tesnya gitu. Terus juga nggak murah ya, Sak. Maksudnya harganya tuh, maksudnya apa ya harganya?
Nah, menurut gue itu salah satu faktor utama kenapa banyak pelanggaran terkait dengan distribusi alat tes ilegal sih, Kak. Karena mahal banget emang.
Iya, kenapa ya, Sak? Maksudnya sebegitu, ya memang sih kayak namanya buat ngetes ini, tapi ih bisa semahal itu ya. Penasaran banget.
Iya, nah,
mungkin dapat
seminar,
royalti
iya
gak sih,
benar
Sak?
sih, benar sih. Apa?
Yang bikin dapat royalti ya?
Dapat kah? Jadi di UI itu ada satu, kalau kita kan misalkan ada sekjur gitu kan ya, terus kepala lab gitu kan, waktu itu Bu Feli gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah, kalau di UI itu ada risk apa Metristek khusus terkait dengan developing alat ukur itu kak. Jadi mungkin kenapa mahal itu kali ya, mungkin ngebayar selama ini populasinya harus dibutuhkan kan dari ujung Banda Aceh sampai Tanah Papua tuh kan.
Iya sih.
Itu
Dari
kan harus
Sabang sampai Merauke, dari
dari
Miangas sampai
Sabang sampai
Pulau Rote.
nah itu mungkin emang nggak sedikit biaya yang dikeluarin untuk riset itu, mungkin makanya akhirnya dikonversi ke harga alat tes yang nggak cukup murah sih. Emang benar sih, pasti korporat pada pasti pada teriak sih kalau mau beli.
Iya, mesti. Makanya mungkin larinya ke ya konsul,
Calo
tapi konsul
calo
kan juga
ya.
mahal.
Banyak loh kak jual jasa fotokopi alat tes.
Ih, itu ada kode etiknya kan, kok kayak gitu kan melanggar ya. Terus yang
Iya.
selain siapa sih? Masa tukang fotokopinya?
Iya, mau nggak mau. Mau
Kasian
nggak mau kak
banget.
gimana dong? Itu dia. Ya, tapi
Kalau
harusnya.
kalau dia nggak tahu apa-apa, masa kan misalnya nih, gue nilep, misalnya gue lagi mau tes nih, gue jadi anak semester 6 ya di psikologi. Terus Bu Feli ngebagi-bagiin itu tuh, "Bu, Bu, saya kurang, Bu." Misalnya gitu kan. Padahal satu gue bawa pulang nih gitu. Terus gue bawa pulang, gue fotokopi gitu kan. Tapi abangnya nggak tahu apa-apa kalau itu ternyata gak boleh diperbanyak gitu. Itu kok kayak gitu? Berarti
Oh,
kalau
itu.
secara hukum,
Nah itu, nah inilah kayak kenapa HIMSI nggak bisa bergerak terlalu banyak, nggak bisa intervensi terlalu banyak, nggak bisa langsung gercep untuk nanganin sebuah pelanggaran karena ini gitu. kita nge-trackingnya tuh belum tersistematis. Maksud gue gini, harusnya kalau di APA tuh di Amerika, gue nih, gue sebagai psikolog, gue harus lap, jadi kayak KPK, kayak apa, kayak kalau kita pejabat, kita harus ngelaporin harta kekayaan kita kan, Kak?
Iya, dia kan
Nah, kalau
pejabat
di sana kita
ke atas
ngelaporin
juga.
nah kita ngelaporin tes tes yang kita milikin gitu. Emang
Oh
aneh
iya.
sih dengernya sih. Iya, jadi kayak misalkan di gue nih, cuma ibarat kata cuma ada 3 lembar Pauli doang, ya harus didata gitu kan. Karena harus terdistribusi secara legal gitu. Jangan sampai nih, wah nih ada kebocoran, itu pasti langsung ke trackingnya langsung dapat aja gitu kan, kayak udah kayak Densus anti teror ya, nyarinya udah kayak, oh ini pelanggaran di sini gitu. Langsung OTW, tangkap, berulek, udah dikasih SP, cabut surat izin praktek gitu-gitu. Nah, kalau di kita tuh masih konvensional banget, Kak. Jadi, apalagi menurut gue, pelanggaran terbanyak itu ada di mahasiswa psikologi sih, menurut gue pribadi ya. Dibandingkan korporasi,
Oh ya?
iya nggak sih? Kayak, iya. Maksud gue kayak, sesimpel gini deh, Kak. Sedihnya, ini mungkin menjadi hal yang sedih ketika ilmu psikologi nggak bisa berkembang di Indonesia, karena menurut gue batasan-batasan konservatif ini dilanggar oleh banyak orang yang beranggapan kalau dia itu open-minded. Maksud gue kayak, ya elah itu kan cuma alat tes doang, akhirnya difoto di Instagram buat lucu-lucuan, ya nggak sih? Nama
Iya, iya,
mungkin
iya.
nama asesornya yang lucu, atau tanggal lahirnya lucu, atau ada moto hidup, atau pattern jawabannya lucu, dikit-dikit kita langsung upload ke sosial media gitu kan. Itu menurut gue jadi akarnya distribusi ilegal si alat tes sih, Kak. Jadi kayak, ya nggak bisa dipungkiri, emang harusnya kan, harusnya kayak, gue juga bingung sih, nggak tahu sih, lo ngerasa gimana? Gue bingung sih kayak, orang yang harus update banget gitu loh, update Insta Story, lembar alat tes, kayak buat, wah, ha, namanya ini. Kepuasannya itu gue bingung banget dapetnya itu gimana sih gitu, kayak kok lo bisa puas dengan hal itu tuh, gue gila, gue
Wah,
distorsi
kalau
banget gitu.
masalah itu gue nyerah sih. Karena waktu itu gini, gue pun gue pernah berada di posisi yang gue punya alat tes banyak nih pas di dispes ya U. Jadi ya udah, kita untungnya punya kesadaran diri gitu bahwa ya ini alat tes dan ini punya dan ini ada haknya mereka juga gitu loh di alat tes ini dari hasilnya mungkin dari datanya dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut gue nggak banget sih ngemoto-motoin well apa kertas kerjanya si orang itu gitu loh maksudnya
Klien, iya itu dia loh.
hanya
Maksud gue
untuk orang
kepuasannya,
beda dan sebagainya.
nah untuk kepuasan yang gak, menurut gue nggak jelas kan.
Iya,
Menurut dia
iya.
lucu, tapi apakah menurut orang banyak lucu? Kan nggak juga sih, ketika lo ngungkap identitas klien lo sendiri, oh itu blunder banget sih gitu.
Lah jangan aneh-aneh lah ya kalau sama alat-alat tes gitu takutnya kan kena kode etik dan lain sebagainya gitu.
Iya benar. Makanya harus, menurut gue tuh komposisi anak psikologi yang ideal itu emang harus punya pemikiran open-minded, tapi konservatifnya juga jangan ditinggal gitu, maksud gue. Itu nggak
Iya,
bisa jadi terpisah
benar.
sih, karena mau se-agile apapun lo, balik lagi, kita tuh sebuah profesi yang ada kode etiknya tersendiri, ya selayaknya dokter lah gitu. Kalau kayak gini terus, kapan kita sekuat ID atau profesi yang lainnya, notaris
Iya,
atau advokat
benar.
gitu loh.
Apa notaris? Oke,
Eh,
lanjut.
gimana tuh? Aduh, alam bawah sadar tuh
Oke.
kakaknya.
Oke, itu yang masalah psikologi yang mungkin nanti disambung di belakang sebagai penutup. Oke nih, terakhir banget. Ya Allah, gue gak enak nih udah minta waktu lo berapa jam.
Ya
Terakhir,
boleh, santai.
apa yang harus dipersiapkan nih buat teman-teman yang mau ambil S2 kayak Isak? Secara
Oke.
universal boleh, atau spesifik ke psikologi boleh, sarannya.
Okay. Pertama, kalau universal itu, satu, harus siap biaya, karena beasiswa untuk S2 selain LPDP itu kemungkinannya kecil lah. Kemungkinannya kecil, karena lebih diprioritaskan untuk S2 di luar negeri. Kalau kitanya nggak yang peliti-peliti banget ya, gitu. Kedua, itu sih, S2 tuh nggak bicara tentang lo tinggal lanjut kuliah. Apa sih kalau dari D3 ke S1 tuh, oh, ekstensi ya. Framingnya nggak sesimpel itu sih. Itu lo dimana Apalagi ketika lo ada di fase-fase umur 24 sampai umur 27 tuh akan berat mungkin ya, karena emang sejatinya lo bakal ngadepin quarter life crisis. Di samping itu lo harus dituntut untuk punya kewajiban yang ternyata berbeda banget dari dunia sebelumnya gitu. Jadi benar-benar harus master plan sih, harus oh gue pengen jurusan ini, alasannya apa, chance-nya seperti apa, kira-kira urgensi kenapa lo harus ngambil S2 saat itu apa, emang kebutuhan di lapangan seperti apa, itu harus semuanya di breakdown secara jelas gitu. Kalau emang mau apa ya, dibilang meminimalisir konflik yang akan yang berpeluang akan terjadilah gitu. Itu dua, harus master plan. Terus yang ketiga, kalau langsung masuk ke keprofesian, bisa dibilang kognisi atau intelijensi aja nggak cukup sih. Banyak banget orang pinter, orang yang benar-benar menurut gue kayak IPK 4, IPK 3,90 itu daftar, dan ternyata pas di seiring berjalannya waktu di tahap-tahapan tertentu itu ada, ya makanya gue bilang itulah, IQ doang nggak cukup, tapi
cukup.
Kalian juga harus mungkin upgrading di emotional question-nya. Jadi sejauh mana kalian kenal tentang diri kalian gitu kan. Gini, at least kalau mau S2 profesi itu kuncinya cuma satu sih. Benar-benar jadi diri kalian sendiri, udah nggak usah kalian yang ngepalsu-palsu. Apa biasanya kan gitu kan ada ya di Google kan ada, oh nih biar jadi manusia yang ideal kayak gini-gini-gini. Ya nggak dipungkiri, kita pun anak psikologi pasti kalau lagi hopeless bakal lihat contekan itu. Tapi sebenarnya kuncinya adalah kalian jadi diri sendiri, dan kalian harus nerima semua itu. Kalian nggak harus memenangkan diri kalian, tapi kalian sekedar cukup menerima aja, itu akan jadi modal yang cukup sih buat jadi anak S2 profesi gitu. Karena ya itulah, kalian ketika kalian tahu kapasitas diri kalian, self love itu kan bekerja secara otomatis gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat itu setelah masuk, selamat datang selamat datang di hukum rimba sesungguhnya, yang dimana ekspektasi tidak sebanding
tidak
dengan realita. Ya makanya tadi gue bilang kalau emang mau ideal ya kalian 3 tahun apa namanya, minimal 3 tahun lah punya pengalaman. Jadi setelah keluar kalian nggak insecure nih, wah gue nggak punya pengalaman apa-apa, mau gimana mau ngelamar, masa mau S2 mau jadi entry level segala macam. Nah untuk mengantisipasi itu semua, gue punya saran ya minimal 3 tahun. Toh juga ketika faktanya di kuliah semester 3 itu udah praktik abis, jadi mau lo sepinter apa ngafal teori, ketika nanti ketemu klien lo bakal ditampar abis-abisan sama omongan klien yang, mas jangan bahas buku dong, nah tuh pahit banget sih.
Waduh.
Itu jadi kayak ya itu dah, kayak terakhir tetap se apa ya, se oh ya ini deh, jangan
apa?
Terpaku sama mazhab tertentu, itu tuh ngejebak banget. Kayak lu sadar nggak sih, ketika kita kuliah satu kita tuh selalu ditampilkan dengan framing, oh dosen A ini berdiri dengan psikoanalisanya, oh dosen B berdiri dengan behaviornya, oh dosen C berdiri dengan humanisnya. Ini menurut pendapat gue pribadi ya kak. Di kan keilmuan kita sendiri yang bilang manusia itu unik, manusia itu berubah, manusia itu agile, manusia itu akan selalu apa ya, berdinamika kan. Gimana caranya kita mau kenal dinamika yang rumit itu kalau kita cuma terpaku sama satu mazhab sih gitu. Gue tuh dari dulu nggak pernah benar-benar ketarik banget ke satu mazhab dan akhirnya memilih ke satu mazhab tertentu. Menurut gue akan tidak menjadi proper ya, bisa dibilang nggak, lo menjadi psikolog yang nggak proper ketika lo gimana lo nge-treat orang yang katanya lo unik gitu dengan cuma lo cuma megang satu pedoman tertentu doang gitu kan. Gimana lo mau bermanfaat banyak orang lain padahal di luar sana manusia tuh banyak banget tipenya gitu loh. Jadi sebisa menurut gue yang ideal adalah ketika lo bisa mengharmonisasikan semua mazhab, kapan lo harus gunakan mazhab A, kapan lo gunakan mazhab B, itu insting di situ bisa di-update lah gitu.
Ya pokoknya jadi jangan menutup mata dan telinga untuk mazhab-mazhab yang katakanlah
bener
mungkin
banget
lo gak berpegang teguh di sana gitu ya. Emang harus
iya.
apa namanya, tetap mempelajarinya gitu. Oke.
Tetap
Kalau untuk
open-minded boleh, tetap.
iya. Kalau pesan untuk teman-teman nih yang apa namanya, yang lagi mau baru kuliah, gitu, mau milih psikologi sebagai jurusan di S1-nya, ada nggak Isak pesannya?
Oke. To be honest, kuliah psikologi itu, oh, kita miss satu topik, tau kan gimana ceritanya kalau anak psikologi yang nggak bekerja di luar psikologi, itu nanti aja kalau kita ada kesempatan
Iya, itu
lainnya.
nanti ya, nanti. Tapi lo mau nggak diundang mulu? Diundang mulu.
Ya nggak apa-apa, asal Sobi Podcast nggak bosen aja.
Enggak lah, gila ilmu, cie gitu.
Nah, untuk kalian yang mungkin bisa, yang lagi tertarik untuk kuliah S1 psikologi, secara gambaran, sumpah kuliah psikologi itu, kalau buat gue, semacam workshop human being selama 4 tahun. Lo nggak ada, menurut gue lo nggak ada ruginya, maksudnya nggak ada ruginya, nggak ada hal yang bisa ngebuat lo akhirnya bosen, kalau buat gue pribadi ya, karena gimana, kita tuh pelajarin banyak, yang tadi yang menurut gue omongan simpel tapi ternyata bener, kayak orang terpaku sama lo, belajar ekonomi, belajar teknik, belajar kedokteran. Nah, kita sendiri, psikologi, belajarin mereka yang masing-masing punya keunikan di tiap individu yang berbeda. Itu menurut gue kayak banget sih. Kayaknya maksud gue, lo jadi tahu, oh, tipikal orang A, treatmentnya seperti ini. Terus kemudian, tipikal orang B, oh, jangan kita ngomong yang kayak gitu, dengan gaya komunikasi yang seperti ini, segala macam, bla bla bla. Itu nantinya, menurut gue, soft skill itu akan menjadi modal tersendiri yang nggak bisa didapetin di jurusan lain, menurut gue pribadi ya, Kak. Makanya, kalau mau dibahas secara singkat, menurut gue anak psikologi yang ibaratnya apa, murtad ya, murtad dari tempat lahirnya, menurut gue itu, gue respect sih, respect maksudnya, berarti dia tahu kalau selama ini belajar psikologi memang untuk upgrade kompetensi khususnya interpersonal kompetensinya lah, jadi soft skill-nya, dan dia berani untuk nyari mungkin sesuatu yang baru gitu ya, dengan modal workshop human being selama 4 tahun ini gitu.
Mantap. Tapi by the way, kalau boleh cerita, gue itu pas masih kuliah psikologi pun gue udah murtad. Jadi gue semester 6 ya, gue
gimana
kerja
tuh,
jadi marketing jadi marketing research.
Oh iya,
semester 6.
Itu sebelum magang? Apa setelah magang?
Semester 6, setelah kayaknya deh. Pas lagi mau skripsian itu, semester 7 lah ya berarti.
Berarti itu kayak associate gitu ya, Kak?
Waktu itu di mana ya? Di di Summarecon Agung, Sak. Jadi itu terkait. Jadi bukan nanganin. Jadi gue itu lebih tepatnya, pokoknya kan gue di divisi marketing research. Jadi sering ketemu sama manager, supervisor-nya, tenan-tenan besar di seluruh Summarecon. Katakanlah Summarecon Kelapa Gading, Serpong, Bekasi, gitu-gitu deh. Jadi emang udah murtad sejak jiwa murtad gue emang udah tumbuh.
Ya ampun, ini tuh seru sih.
Nanti kita bahas nanti di episode-episode, entah episode berapa, gue mau undang Isak lagi buat bahas tentang apa tadi tuh, yang kuliah psikologi tapi murtad ya ke apa bidang kerjanya.
Bidang kerja yang lain.
Wah, banyak banget sih pesan yang tadi Isak sampein, ilmu juga, ilmu yang banyak yang Isak kasih, saran, masukan, cerita, bahkan unfinished bisnis kita udah selesai, udah finish ya sekarang,
udah finish.
Jadi makasih banget Isak buat waktunya.
Sama-sama,
udah
Ika,
gue
sama-sama.
Ambil berapa waktu, 8, udah 3 jam gue.
3 jam ya.
Gue ambil waktu
sama
Isak
ya?
Iya, maafin banget jadi ngurangin waktu buat
gak apa-apa
persiapan
loh.
Sidang
kalau tau sendiri kan energi gue dapet dari kalau ngobrol sama orang.
Oh iya, bener-bener banget. Oke, berarti makasih Isak buat waktunya. Semoga dilancarkan segala sesuatunya. Di awal Juni nanti sidangnya dilancarin.
Amin.
Terus
Allah,
setelah itu pun akan terus lancar. Tetap ngebanggain orang tua, ngebanggain encang, ngebanggain kita semua di sini sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara. Makasih banget juga ilmu-ilmunya yang udah dikasih secara cuma-cuma, gambaran-gambarannya juga terima kasih banget. Well, gue baru sekarang sih punya gambaran tentang kuliah psikologi. Terus psikologi S2 khususnya. Terus apalagi ya, banyak sih kalau harapan-harapan yang baik-baik, pastinya semoga Ishak sukses. Itu yang amin, terpenting. Amin. Dan jangan lupa, jangan pernah siapa jadi orang baik ya, Sak.
Semoga, amin.
Amin. Gitu aja sih. Salam buat Encang juga. Rizka mau daftar di nomor 4 di Encang Foundation.
Oke, okay. Ntar didasarin ya kayaknya.
Gitu deh, udah pokoknya nanti kelar, semoga pandeminya juga cepat selesai, jadi kita bisa ketemu main, at least tatap muka dengan mata yang gue tidak menghakimi lo lagi.
Setelah finish ya, kita lihat ya, coba ya.
Parah sih, pasti kalau gue juga gak kebayang sih, kalau dulu kita gak slack gitu, ya mungkin banyak ngobrol juga ya.
Iya sih, sih. Namanya juga time, ya masing-masing orang punya timeline-nya lah ya, kayak ya mungkin gue mau ngomong itu juga deh, kayak terakhir dari gue, apapun yang tadi gue ceritain ke Ika, tadi gue kita saling sharing, itu mungkin akan berlaku ideal di hidup gue, belum tentu ketika kalian menerapkan hal yang sama, dengan berbagai macam karakteristik atau variabel yang tentunya mungkin berbeda dengan hidup gue, mungkin aja itu bisa jadi, gak efektif gitu maksudnya, jadi jangan terpaku sama omongan gue, tetap improve lah gitu, sesuai dengan self-identitas kalian lah gitu. Terus satu lagi, setiap orang punya timeline masing-masing, yang lebih cepat itu gak selalu lebih baik, dan yang belakangan itu gak selalu lebih buruk, gitu aja sih.
Keren banget, okay. Thank you banget, Ishak. BTW, gue ngomong telepon, gue rekaman gini sama lo, berasa lagi dengar suaranya Iqbal CGR, gue ngefans banget kan ya sama dia. Suara lo kok mirip
emang? Emang sama ya?
Iya.
Jauh banget ke Lika tuh udah langit ketujuh sama ke...
Ya Allah, lu gak percaya. Gue
lu tuh pernah OTP-an sama Iqbal?
Enggak, Sak. Jadi,
oh, enggak.
Enggak, coba di Sak.
Ya, siapa tahu. Loh, gak ada yang tahu loh, Kak. Cerita hidden story kayak gitu, kita gak ada yang tahu loh, Kak. Bisa aja loh.
Gue tuh dari SMP. SMP, okay. Tua banget gue. Dari enggak, dari kuliah kok. Mungkin teman-teman gue SM, ada yang, gue tuh suka sama dia, jadi gue suka sama cara dia bicara. Satu, public speakingnya dia bagus. Well, terbukti sekarang dia memang bagus banget deh cara dia bicara, cara dia ngomong gitu-gitu. Pokoknya bikin orang tuh fokus sama dia, ada nggak sih? Kayak dari cara bicara juga. Gue tadi dengerin tuh, ya Allah, ini kok mirip banget sih si Ishak suaranya.
Mohon maaf nih. Nih.
Gue fans banget sama Ishak.
Oke.
Gitu, jadi ya. Betah banget sih dari tadi, gue mana bahasan kita seru, suara lo juga kayak gitu, jadi makin betah.
3 jam jadinya hasilnya, Kak.
Parah, gue selama ini tuh 2 jam tuh udah paling lama ya, Sak. Ini 3 jam fix karena finish bisnis.
Coba Kak, lo bayangin kalau kita nggak dulu nggak punya drama kayak gitu, belum tentu bisa jadi kayak gini loh, Kak.
Iya sih, belum.
Bisa aja flat-flat aja kan.
Iya, bener.
Monokrom itu berwarna, walaupun berwarnanya di akhir, tapi berkesan gitu loh.
Yo, iya,
bersyukurlah semoga... kita dengan orang itulah.
Iya, bener. Abis itu gue tahu.
Makasih siapapun orang itu, mau gue mengucapkan terima kasih banyak sudah mewarnai hidup gue walaupun di akhir.
Terima kasih juga dari saya, jadi saya bisa punya tamu yang luar biasa gitu. Gitu deh, ya udah kalau gitu makasih banget Ishak, sehat-sehat terus ya.
Sama-sama Ika, dengan senang hati ya. Ya, siap Ika juga ya. Tetap ya, bikin amin. Konten yang positif lah. Parah sih energinya Ika tuh nyebar, guys. Parah, nular habis. Balik lagi ya, kalau lu capek apa? Ya. Di pause aja ya, jangan di stop ya.
Iya. Siap, Bos.
Oke.
Kalau gitu ditutup di sini ya. Makasih, Sa. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam.